otváram tretie zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Vítam členov Súdnej rady, aj prítomnú verejnosť. Zároveň konštatujem, že Súdna rada je uznášania schopná. Svoju neúčasť ospravedlnil pán doktor Slovinský zo zdravotných dôvodov. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa abecedy pán magister Dušan Čimo. Je potrebné, aby sme si úvodom zvolili volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Do komisie navrhujem volebnú komisiu pani doktorku Zajacovú Eriku, pani doktorku Bertotilu a pána doktora Husára. Budeme hlasovať jednotlivo o navrhnutých členoch volebnej komisie. Kto je za to, aby sa členom volebnej komisie stala pani doktorka Zajacová Erika? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že pani doktorka Zajacová sa stala členkou volebnej komisie pre toto zasadnutie Súdnej rady. Kto je za to, aby sa členkou volebnej komisie stala pani doktorka Elena Bertotiová? Kto je za? Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že členkou volebnej komisie sa stala pani doktorka Bertotiová Elena. Kto je za to, aby sa pán doktor Husár Roman stal členom volebnej komisie pre toto zasadnutie Súdnej rady? Kto je za? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem pekne. Konštatujem, že pán doktor Husár sa stal členom volebnej komisie pre toto zasadnutie Súdnej rady. Ďakujem pekne. Ďalej pokračuje prerokovanie návrhu programu dnešného zasadnutia. Máte ho k dispozícii v písomnej podobe. Do programu zasadnutia Súdnej rady som doplnila o body. Prezentácia doposiaľ predložených kandidátov na členov hodnotiacich komisí na hodnotenie sudcov. Ďalej návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktorky Miroslavy Janečkovej, sudkyne Krajského súdu Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. A ďalej zmena uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 52 z 25. septembra 2017 týkajúce sa doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárneho senátu. Pôvodného programu zasadnutia som vypustila voľby členov hodnotiacich komisí na hodnotenie sudcu, a to s prihľadnutím na plánovaný program dnešného zasadnutia, a to v bode 4. Ako aj signálov vlastne zo súdov, že až po vlastne schválení tohto bodu budú posielať návrhy na členov komisií. Takže má niekto návrh na doplnenie alebo vypustenie niektorého bodu z programu podľa toho, ako bol vám predložený v písomnej podobe z členov Súdnej rady? Nech sa páči. Nie, nikto? Dobre, takže dávam hlasovať o predloženom programe. Kto je za schválenie takto predloženého návrhu programu dnešného zasadnutia? Kto je za?
Pochopila som to správne, že dnes nebudeme voliť členov?
Áno, ten bod som vypustila. Ten bude 30. vlastne zaradený. Kvôli tým kritériám som to zdôvodňovala. Dobre? No. Takže ešte raz zdvihnite ruky, kto je za schválenie tohto návrhu programu. Raz, dva, tri, štyri, päť. Dvanásť. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Ďakujem. Konštatujem, že program dnešného zasadnutia bol schválený tak, ako bol vám predložený v písomnej podobe zo dňa 16. októbra 2017. Takže pristúpime hneď k ďalšiemu bodu programu, a to je návrh predsedničky Krajského súdu v Prešove na preloženie pani doktorky Ingrid Kaliňákovej, sudkyne Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove. Pani doktorka Kaliňáková, bola predvolaná na dnešné zasadnutie. Úspešne absolvovala výberové konanie na funkciu sudcu Krajského súdu v Prešove. Predsednička Krajského súdu v Prešove navrhuje účinnosť preloženia od 1. novembra 2017. Nech sa páči, pani doktorka, môžete prezentovať svoju motiváciu stať sa sudkyňou Krajského súdu, prípadne nás informovať o nejakých vašich aktuálnych aktivitách.
Ďakujem
v rámci výkonu funkcie sudcu.
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Dovolte, aby som v krátkosti uviedla dôvody mojej motivácie. V justícii pracujem od roku 2005. Od októbra 2011 pôsobím na okresnom súde Prešov, kde vybavujem občianskoprávnu, obchodnú a poručenskú agendu. Vzhľadom na rôznorodosť agendy, ktorú vybavujem, som mala možnosť získať skúsenosti s rôznymi právnymi vzťahmi. A to bolo takým môjim motívom. Hlavným motívom je určite môj zmysel pre spravodlivosť, ale aj osobné charakterové vlastnosti. Zároveň to považujem aj za prirodzený kariérny postup. Verím, že skúsenosti a vedomosti, ktoré som nadobudla počas mojej praxe, môžu byť kvalifikovaným predpokladom pre výkon tejto funkcie. Zároveň môžu prispieť k spravodlivému rozhodovaniu súdnych sporov a tým aj k pozitívnemu vnímaniu sudcovského stavu slovenskou spoločnosťou. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem. Má niekto z prítomných členov súdnej rady nejakú otázku na pani doktorku Kaliňákovú? Nie, ďakujem. Takže by sme pristúpili k hlasovaniu. Takže dávam hlasovať o uznesení súdnej rady po prerokovaní návrhu predsedničky Krajského súdu v Prešove na preloženie doktorky Ingrid Kalinákovej sudkyne okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove na treťom zasadnutí prekladá doktorku Ingrid Kalinákovú sudkyne okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove s účinnosťou od 1. novembra 2017. Konštatuje, že návrh na preloženie doktorky Ingrid Kalinákovej sudkyne okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove získal alebo nezískal dostatočný počet hlasov. Takže dávam hlasovať o prijatí uznesenia, že prekladá pani doktorku Ingrid Kalinákovú sudkyňu okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove s účinnosťou od 1. novembra 2017. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 14. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Takže konštatujem, že návrh uznesenia získal dostatočný počet hlasov a boli ste preložená z účinnosti od 1. novembra 2017
Ďakujem.
Na Krajský súd Prešova.
Gratulujem
vám.
Ďakujem.
Ďakujem. V ďalšom bode programu je návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie pani doktorky Miroslavy Janečkovej sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Predsednička Najvyššieho súdu navrhuje dobu dočasného pridelenia od 1. novembra 2017 do 31. októbra 2018. Sudcovská rada Najvyššieho súdu odporúča súdnej rade súhlasiť s návrhom. Predsednička obchodnoprávneho kolegia uviedla, že situácia v Senáte 5 je sťažená. Navrhla, aby bola menovaná sudkyňa dočasne pridelená na súd. Predseda Krajského súdu v Bratislave súhlasí s dočasným pridelením, obchodnoprávne kolegium Krajského súdu v Bratislave súhlasí a sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave nemá námietky. Sudkyňa vzhľadom na uznesenie predchádzajúce súdnej rady nebola volaná, bola oboznámená s termínom, ale jej osobná účasť vzhľadom na prijaté uznesenie súdnej rady nie je potrebná. Takže pristúpila by som k hlasovaniu. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie magistri Miloslavy Janečkovej, sudkyne Krajského súdu Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na treťom zasadnutí dočasne prideluje pani doktorku Miroslavu Janečkovú, sudkyňu Krajského súdu Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. novembra 2017 do 31. októbra 2018. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia súdnej rady? V tomto znení. Ďakujem. 14. Kto je proti? Nik. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. No, ďalším bodom programu dnešného zasadnutia sú kritériá na zloženie hodnotiacich komisí na hodnotenie sudcov, tzv. Kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách, z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja. Bola vykreovaná komisia v rámci súdnej rady, ktorá mala pripraviť návrh kritérií v zložení pani doktorka Bertotiová, pán magister Čimo, doktorka Praženková, doktor Pilek, doktor Hudák. Návrh kritérií, alebo teda toho kľúča, ako sa majú kreovať hodnotiace komisie, bol vyhotovený v stanovenom termíne a bol vám poslaný na pripomienkovanie. Zo strany členov súdnej rady písomne pripomienky stanoviska nedošli, takže nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu a môžete predniesť svoje stanoviska k návrhu kritérií. Pán doktor Pilek.
Ja sa, keďže nedošli žiadne reakcie na tie zaslané, vypracovaný návrh kritérií, ja sa prihováram za prijatie tohoto návrhu, hoci hovorím, uvedomujem si zložitosť tej problematiky, čo hlavne čo do praxe, čo prinesie, ale je potrebné aspoň nejaké mantinely pre výber týchto uchádzačov mať prijaté v rámci nejakého rozhodovacieho procesu, takže ešte raz sa chcem prihovoriť za ich prijatie, hľadom na to, že nejaké reakcie neboli. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto sa chce prihlásiť? Pán magister Žilinčík, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som si všimol, že na to predchádzajúce septembrové zasadnutie súdnej rady sme mali zaslaný materiál, ktorý sa týkal dvoch vecí, a to boli kritériá na osoby a kritériá na zloženie komisií. Obidve sú veľmi relevantné. Teraz nami prerokovaný materiál už sa týka len kritériá na zloženie komisií. Ja sa chcem spýtať, ako naložíme s kritériami na osoby, podľa ktorých by sme vlastne posudzovali kandidátov.
No, tak to bolo aj schválené uznesenie vlastne súdnej rady, že pre komisiu, ktorá bola kreovaná, že malo ísť len kritériá na zloženie hodnotiacich komisí, kreovanie konkrétne, pretože takto vyplýva vlastne aj zo zákona, aj z dôvodovej správy. My sme túto otázku riešili aj v rámci komisie. Pani doktorka Bertotiová bola v nej prítomná. Ste konštatovali, že to uznávate, to stanovisko, že nemôžeme nad vlastne rámec zákona nejakým spôsobom zužovať tie kritériá na obsadenie komisií. Zužovať myslím v tom zmysle, že zákon vlastne definuje, že to môže byť sudca a že to, alebo sudca teda s prerušeným výkonom podľa paragrafu 24 odsek 4. Áno. Takže nech sa páči. Môžete, pani doktorka Bertotiová.
Je pravdou, že som bola členkou komisie, ale toho prvého stretnutia komisie som sa nezúčastnila, pretože tá pozvánka mi prišla veľmi neskoro, 30 minút pred zasadnutím, to som nestihla prísť. A toho druhého stretnutia som sa zúčastnila, to je pravda, a pravda je aj taká, že sme neboli kompletní. Ale pravda je aj taká, že vlastne tie kritériá, ktoré som pripravila na to zasadnutie septembrové, tak z nich sa vlastne neprevzalo nič. Ja som súhlasila s tým, že do istej miery by to bolo diskriminačné, pokiaľ by išlo o vek. Pretože v tých pôvodných zásadách som hovorila, že by to mali byť predovšetkým sudcovia blízky odchodu do dôchodku, respektíve tí, ktorí majú už prerušený výkon na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti, čiže tá podmienka veku tam splnená musela byť. Čiže z toho pohľadu, aby nedošlo k nejakej diskriminácii, by som toto zobrala späť, ale stále sa teraz bavíme o tých kritériách. Ja som síce napísala, že súhlasím s tým, na čom sme sa dohodli na poslednom zasadnutí, ale stále mám taký pocit, že by sme určité pravidlá na výber tých sudcov mali stanoviť, aspoň čo sa týka nejakých osobnostných predpokladov, ktoré by mali kandidáti splňať. Pretože dnes tu máme napríklad 21 kandidátov, na budúce ich môže byť ďaleko viacej a podľa čoho sa budeme rozhodovať, keď to budú sudcovia bude to väčšina z obchodného alebo občiansko-právneho kolegia, čo už dnes vidíme, ako je veľký problém nájsť tam sudcov z trestného kolegia. Zoberieme hocikoho alebo stanovíme si nejaké požiadavky. No a ja som tam svojím spôsobom tie požiadavky v tom pôvodnom návrhu kritérií navrhla asi v takom duchu, že by sme mali brať ohľad alebo klásť dôraz na odbornosť týchto sudcov a tá by sa mala hodnotiť z tých štatistických ukazovateľov a hodnotení za posledné 2 roky pred odchodom do toho dôchodku predčasného alebo pred 2 roky pred touto voľbou. Čiže ja si myslím, že stojí za úvahu aspoň toto kritérium, aby sme sa zhodli na tom, že aspoň toto by malo byť. A ďalšia vec je aj, a to už nechám na úvahu, či by tam nemala byť aj požiadavka na určité morálne a osobné kritériá. Tá bola zakotvená vlastne v tej zásade alebo princípe, že by to nemali byť sudcovia, ktorí boli právoplatne odsúdení za disciplinárne previnenie v súvislosti s rozhodovacou činnosťou alebo s porušením etiky. Čiže ešte takúto úvahu chcem vlastne nastoliť, či by nestalo za to pobaviť sa aj o týchto kritériách osobnostných.
Ďakujem pani doktorka Kosová a potom pán doktor Burik.
Ďakujem. Čo sa týka tých osobnostných a morálnych predpokladov, tak nemyslím si, že môžeme komukoľvek sudcovi, u ktorého je konštatované, keďže je sudca, zabrániť, aby sa prihlásil do takejto databázy alebo do komisií. A takisto som, ako pani doktorka povedala, určite treba hodnotiť kvalitu rozhodovania, to, či sa dohodneme, či posledné 2 roky alebo posledných 5 rokov vo vzťahu k výkonu ostatných a boli už nejaké hodnotenia, to určite áno, rovnako súhlasím s tým, aby to nebol sudca, ktorý bol disciplinárne odsúdený. Ale nemyslím si, že môžeme komukoľvek, akémukoľvek sudcovi zabrániť dopredu, aby sa prihlásil. A potom, tak ako to kolegovia, ktorí sa prihlásili, kde máme samozrejme hodnotenie, či už zo strany predsedov súdov, máme tam výkazy, ročný štatistický výkaz na každého sudcu máme, takže to určite hodnotiť áno, ale nie som toho názoru, že dopredu vylúčiť ktoréhokoľvek sudcu, aby sa mohol do takéhoto niečoho prihlásiť. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Doktor Burik.
Ja by som nadviazal tu na kolegyňu, lebo si celkovo myslím, že tá úprava je nešťastná, ale bohužiaľ nikto s nami predtým nekomunikoval, či je potrebné také niečo. Myslím si, že disciplinárne senáty alebo disciplinárny súd by bol potrebnejší profesionálny ako hodnotiaca komisia, ale už to tu máme na stole. A tiež som toho názoru, že vekom nemôžeme podľa mňa diskriminovať niekoho. A nedokonalosť zákona, otázka, či my môžeme teraz nahrádzať nejakými kritériami. Keď zákon je postavený tak, ako je postavený, že sa môže každý a my mu otvorene dopredu poviem, ty nemôžeš, lebo tieto hodnotiace, čo sa týka úrovne rozhodovania a tak, to je samozrejme, že ideme na to, ale myslím, že iné kritériá, neviem.
Ja ešte len k tomu chcem povedať, že v tom návrhu kritérií tam je uvedené, čo sa má prikladať vlastne k návrhu toho kandidáta, čiže v podstate tam je už určitý rámec na to stanovený, že čím sa vlastne súdna rada, respektíve členovia, budú zaoberať. Môžeme tam prípadne doplniť niečo k tomu ešte, že či teda nejaké potvrdenie, ale súdna rada robí dohľad v rámci disciplíny, čiže my si to vieme túto otázku vyriešiť. To nemusia osobitne predkladať, čo sa týka disciplinárneho odsúdenia, ale tie ostatné vlastne
okolnosti alebo skutočnosti, ktoré sa vyhodnocujú, sú dané tým, teda v rámci toho návrhu kritérií, s ktorým ste pani doktorka Bertotová súhlasila, tak tam je vlastne dané, že čím sa vlastne budeme zaoberať podľa toho, čo majú vlastne predkladať tí navrhovatelia. Tých. Čiže ja si myslím, že tam tie mantinely alebo určité hranice sú týmto stanovené. Ale je to otázka teda na rozhodnutí samozrejme súdnej rady.
Dobre, ja len zareagujem na pani doktorku Kosovu. Ja som v žiadnom prípade nemala na mysli, že tými kritériami by sme znemožnili sudcom, aby sa uchádzali. Na to má každý právo, ale my budeme hlasovať a vlastne my tým hlasovaním chceme vyjadriť, že čo sme zobrali do úvahy, čo nie, pretože ak tu budeme mať napríklad 40 kandidátov a naviac to hlasovanie nie je neverejné, ono je verejné, nie je tajné, čiže tí kandidáti by mali vedieť, či tým kritériám vyhoveli alebo nevyhoveli a preto by sme si ich asi najskôr mali povedať. A preto bola tá požiadavka na to, že na toto budeme klásť dôraz a trebárs pri kvalite rovnakých kandidátov toto a toto u nás zohralo, teda túlo, malo to vplyv na naše rozhodovanie alebo na našu voľbu. Čiže z tohto dôvodu som si myslela, že sú dôležité aj tie osobnostné kritériá.
Len tam v tom vašom pôvodnom návrhu kritérií, tak tam ste vy vyslovene uviedli, že to má byť sudca vo veku blízkom obdobiu, kedy môže požiadať o starobný dôchodok a tieto veci. Čiže to nie je možné, podľa môjho názoru. Pán magister Žilinčík.
Ďakujem.
Potom pán magister Čimo.
Myslím, že máme veci, ktoré sa vyjasnili a sú jasné. To je, že nikto nemyslel vopred určiť, kto sa môže a kto sa nemôže prihlásiť. Tomuto sa už nemusíme vracať. Takisto otázka veku, nemusíme sa k nej vracať, je vyriešená. Zostala nám tam, a tu by sme podľa mňa mali precizovať, tá otázka odbornosti a výkonu. A na tú zatiaľ sformulované kritérium nemáme. Čiže keby sme sa týmto smerom posunuli, tak by sme potom vedeli, o čom a ako budeme rozhodovať a zároveň by sme všetkým kandidátom, ktorí sa budú o túto prácu uchádzať, vyslali signál férovosti, lebo bude jasné dopredu, o čom rozhodujeme, čo berieme do úvahy a že to nie je rozhodovanie arbitrárne. Ďakujem.
Pán magister Čimo.
Ďakujem. Ja by som tiež, bol som členom komisie, ale priznám sa, že ja som zase na rozdiel od pani doktorky Bertotiovej, ja som mal možnosť, hoď aj v relatívne časovom strese, sa zúčastniť na tom prvom zasadnutí komisie, ktorá pripravovala návrh kritérií, ale zase mi na okolnosti zabránili zúčastniť sa na tom druhom, ktoré bolo z toho pohľadu konečného výstupu evidentne rozhodujúcim. Ja by som rád upriamil pozornosť na to, že tu vzhľadom na tú, súhlasím s mojimi predrečníkmi, ktorí povedali, že tá právna úprava nie je dokonalá a že nás núti nejakým spôsobom pristúpiť tvorivo k prijatiu tých kritérií. A na druhej strane nie som presvedčený, tak ako sa povedalo, že tu sú nejaké limity alebo že čo si môžeme do tých kritérií dať. Zdieľam názor, ktorý tu už bol vyslovený, že by tu mali byť nejaké štandardy, podľa ktorých by si mohli jednotliví uchádzači o pozíciu člena hodnotiacich komisí overiť, do akej miery im učinili zadosť, tak aby tu boli súčasťou tých kritérií. Poukazujem na to na inom príklade a síce, že do toho konečného návrhu, ktorý bol vlastne na tom prvom zasadnutí len diskutovaný v ešte takej pomerne neostrej forme, sa dostalo napríklad tá inštitúcia databázy kandidátov, ktorá nie je z môjho pohľadu, alebo tiež je niečím, čo právna úprava priamo nepredpokladá a kde už nejakým spôsobom tiež sa dostávame z môjho pohľadu na relatívne tenší ľad. Okrem toho tam nie sú riešené z môjho pohľadu trošku tie niektoré technické otázky, o ktorých sme diskutovali na prvom zasadnutí komisie a to je najmä to primerané použitie ustanovení o dočasnom pridelení sudcu, pretože tam sa vlastne evidentne nevyhneme potom tomu, že budeme musieť finalizovať to rozhodnutie o voľbe aj tým, že ten človek bude dočasne pridelený ku konkrétnemu súdu, čo bude do istej miery, mám pocit, sťažovať pozíciu pri tvorbe toho menšieho počtu komisí, lebo som presvedčený, že zákonodarca predpokladal práve to, že tu bude stabilná komisia pre stabilný obvod krajského súdu, kde je jediným pravidlom, ktoré zo zákona sa dá vyčítať, to, že to nemajú byť sudcovia z obvodu toho krajského súdu. To znamená, ja som presvedčený, že môžu byť tam zvolení naprieč rôznymi obvodmi krajských súdov, samozrejme za podmienky, že dajú ten súhlas s tou voľbou za člena hodnotiacej komisie pre príslušný krajský súd. A jediné, čo je zrejme, že nesmú byť z toho obvodu. Ja sa prihováram ešte za to vymedzenie tých osobných kritérií, nie preto, že by sme tu niekoho chceli diskriminovať vo vzťahu k možnému postupu na pozíciu člena hodnotiacej komisie, ale aj z toho dôvodu, aby sme sa práve vyvarovali diskriminačných postupov, ktoré Súdna rada Slovenskej republiky v minulosti otázka z akých dôvodov, ale vo vzťahu ku kolegom sudcom uplatnila. Ide teraz konkrétne z môjho pohľadu o to, že ak budeme riešiť tú otázku, ako vyberať medzi tými kandidátmi, jednak tie návrhy, ktoré sme doteraz dostali, tak vykazujú značnú mieru nejednotnosti aj z pohľadu toho, ako sú vypravené tými sprievodnými dokladmi. Niektoré sú veľmi podrobné a dá sa z nich prakticky už nejakým spôsobom ako keby aj vysledovať, aká je kvantitatívna a kvalitatívna stránka rozhodovacej činnosti jednotlivých uchádzačov. Z iných podkladov sa toto vyčítať nedá. Z tohto pohľadu do istej miery kvitujem, že sa vlastne rozhodovanie o tej konkrétnej voľbe odkladá na ten moment, keď budú možno tieto materiály zjednotené. Rád by som ale upriamil pozornosť na to, že pri tom rozhodovaní musíme dávať pozor aj na to, že sme tu už mali v minulosti prípady, keď niektorí kolegovia pod rúškom uchádzania sa alebo výkonu určitých funkcií, často tých, ktoré nesúviseli priamo s výkonom súdnictva, sa im darilo obchádzať zákonnú úpravu o povinnosti súdnej rady predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na odvolanie sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov. A minimálne u časti tých kandidátov, ktorí sú dosiaľ predložení, tento parameter je prítomný. A súdna rada bude musieť potom pri tom svojom rozhodovaní aj zaujať stanovisko nie len k tej otázke, do akej miery potom bude zviazaná takýmto svojim rozhodnutím, ak by napríklad zvolila takéhoto sudcu za člena hodnotiacej komisie a či tým nepriamo sa zavezuje nepodať, hoci má tú zákonnú povinnosť, nepodať v prípade takéhoto sudcu návrh na odvolanie prezidentovi republiky, hoci u iných sudcov v obdobnom postavení, ktorí budú riadne vo výkone súdnictva, by potom takýto návrh podať mala. A budeme musieť samozrejme riešiť aj otázku tej špecializácie alebo odbornosti, že zatiaľ sa nám ukazuje z doteraz príchodzích návrhov, že určité špecializácie budeme mať problém nejakým spôsobom zastúpiť v tých hodnotiacich komisiách, čo ale zase súvisí s tým, že by sme sa mali baviť aj o tom, ako má byť tá konkrétna hodnotiaca komisia vykreovaná. Pretože rozprávame o tom, že hodnotenými budú rôzni sudcovia. A teraz, že či je v poriadku a či zodpovedá úmyslu zákonodarcu, respektíve tomu, ako my ho mienime naplniť, aby napríklad sudcu pôsobiaceho celý život alebo teda dlhodobo v oblasti trestného práva hodnotila komisia, ktorá je poskladaná buď prevažne alebo úplne z odborníkov v inej oblasti, prípadne aby tam ten prvok bol marginalizovaný, lebo ak budú poskladané takým spôsobom tie komisie, že tam bude prítomná každá z ťažiskových špecializácií, tak asi sa nevyhneme tomu, že ten, kto tam má, povedzme, ten najlepší vhľad do tej rozhodovacej činnosti konkrétneho sudcu, že tam bude nakoniec v konečnom dôsledku v tej komisii v menšine.
Prepáč, ale toto vlastne je riešené v tých kritériách.
Áno, len hovorím o tom.
Lebo to sme sa zhodli na tom, že keďže sa hodnotí jednou komisiou všetci sudcovia príslušného krajského súdu, takže by tam malo byť zastúpené jednotlivé odvetvia.
Súhlasím len vzhľadom na to, že je to tam už potom rozmienené nadrobné, že sa tam pracuje s tým konceptom, že nemusí byť zvolené všetky komisie, ktoré ako keby zákon predpokladal naraz. To znamená, že bude plynúť aj rôzne ich funkčné obdobie. Tu musíme ešte vyriešiť si aj ten technický problém, že keďže zo zákona ten sudca nevykonáva funkciu sudcu, čiže ide o obdobu nejakú prerušenia, na ktorú treba reagovať aj v príslušných rozvrhoch práce, čiže tam sa bude žiadať nejakým spôsobom zladiť to naše konanie s tým, aby sme poskytli dostatok priestoru aj tým predsedom súdov, z ktorých uchádzači pochádzajú, aby sme vedeli jednak ustanoviť celú komisiu ako celok, lebo nemá zmysel, pokiaľ bude jeden alebo dvaja členovia zvolení a nebudú vedieť efektívne konať, ale napriek tomu im už bude funkčné obdobie plynúť. No.
Práve preto tam vlastne bol ten inštitút tej databázy, pretože zbytočne bude prerušený mať výkon, ja neviem, dvaja civilisti alebo 8 civilistov, keď nebude vykreovaná celá komisia a vlastne oni budú mať prerušený výkon, budú chýbať na súde, ale nebudú mať nápon práce žiadnu. Čiže aj z toho dôvodu sa zvažovalo aj počet tých komisí, veď je to na tom, ako sa zhodneme, ako sa teda rozhodneme vo finále, ale zvažovalo sa ten počet komisí zo začiatku, aby proste naozaj bola náplň práce, aby tí ľudia vo výkone nechybali tak, že proste ohrozíme výkon súdnictva, pretože my musíme na toto dbať, aby toto bolo prioritne dodržiavané a zachované, aby bol zabezpečený výkon súdnictva. A taktiež aj z tých návrhov, ktoré došli, máme, ja neviem, 8 návrhov len z Krajského súdu v Trnave, hej. Potom z viacerých súdov, že viacej návrhov, nemáme vôbec žiadne zastúpenie z trestnoprávneho odvetvia práva, hej. Takže bude to veľký problém. Ja osobne som to pripomienkovala ešte v rámci procesu prijímania tej zmeny hodnotenia, ale myslím, že aj viacerí to pripomienkovali, ale s týmto sa zákonodarca nejak veľmi nevysporiadal a tá úprava je viac než skromná vo vzťahu k hodnoteniu sudcov. A teraz my to musíme nejakým spôsobom zachraňovať, aby chod súdnictva nebol ohrozený. Čiže aby 24 sudcov malo prerušený vlastne výkon z titulu členstva hodnotiacich komisí a je otázne, ako budú mať náplň vlastne svoje činnosti, že či vôbec budú dostatočne vyťažení, keby bolo 8 vykreovaných komisí, ak ich vôbec budeme vedieť vykreovať z hľadiska špecializácie, aby bola tá komisia objektívna, lebo to je tiež jeden z dôvodov, prečo by mala byť tam zastúpených viacej odvetví. Magistra Kosova, potom pán doktor Hudák.
Naviažem na doktora Čima, keďže si prešiel plynule do toho zloženia tých jednotlivých komisí, tak ak dovolíte, tak za všetkých trestňakov musím trvať na tom, že si neviem predstaviť, že by komisia zložená z civilistov a obchodňarov a správkarov hodnotila tak špecifickú prácu, ako je trestný sudca. Naopak si nemyslím, že čo je teda, asi sa to nikdy nestane, že komisia z troch trestňakov by hodnotila prácu civilistu. To ani, že pred 30 rokmi som sa stretla s civilným procesom, ktorý už, tuším, ani nemáte, ma neoprávňuje hodnotiť prácu civilistu. Takže a na druhej strane, ako si hovoril o tom, že my, ten zákon hovorí jasne, kedy, po akej dobe sa tí sudcovia hodnotia. Takže my vieme, veľmi v časovom, minimálne rok dopredu, koľko, ktorý rok bude hodnotených sudcov a či sú to civilisti, obchodňari, správkari alebo trestniaci. Takže čo sa týka tej databázy, tak jednak ju vieme doplňať. Ja len dúfam, že sa aj nejaký trestniak prihlási. A vieme ad hoc skladať aj množstvo tých komisí, aj zloženie tých komisí tak, aby ich nebolo zbytočne veľa a dostatočný počet na to, aby vedeli vyhodnotiť v každom roku tých sudcov a zároveň tým pádom aj vedenie súdu bude vedieť dostatočne dopredu sa zariadiť, koľko ľudí, ktorí sú v databáze zvolení, prejdú a teda prerušia výkon z toho titulu, že budú súčasťou hodnotiacich komisí. Ďakujem.
Ďakujem, pán doktor Hudák.
Ďakujem. Ja sa nebudem vyjadrovať k návrhu novely, alebo už teda k novelizmu ústavného zákonu o hodnotení sudcov alebo kreovaní komisií, lebo by som nepoužil taký výraz, ako použili moji predrečníci, že je nešťastná. My si musíme vedieť v prvom rade jedno, že sú subjekty, ktorí navrhujú členov hodnotiacich komisí. A si myslím, že už tu by sa mali, oni by sa mali kreovať tých členov jednotlivých alebo navrhovať kandidátov, ktorí spĺňajú určité predpoklady. Nehovorím, že by si mali k tomu prijať nejaké kritériá, ale určite zvažujú, že koho navrhnú za kandidátov na členov hodnotiacich komisí. To je jedna vec. Druhá vec, v tých našich návrhoch, ako už pani predsednička povedala, tak kritériám na zhodnotenie tých komisií sú uvedené materiály, ktoré je potrebné predložiť. Ja si myslím, že každý člen súdnej rady, keď tie materiály bude mať v dispozícii, si ich vyhodnotí. Som toho názoru, že nemusíme stanovať ďalšie kritériá, pri ktorých by sme možno niektorých kandidátov nejakým spôsobom obmedzovali. Každý člen súdnej rady si tie materiály, ktoré bude mať v dispozícii, ktoré sú v tých navrhovaných kritériách, sám vyhodnotí. Smutné je aj to, že nadviažem na pani doktorku Kosovu, že nikto z ministerstva si nevyžiadal, koľko ľudí sa má hodnotiť v roku 2018 a tak ďalej, lebo keby to boli urobili, tak určite by neboli dali účinnosť zákona 31.10.2017. Pretože v roku 2012 nebol vymenovaný žiadny sudca a hodnotenie sudcov sa začalo v roku 2012, 5-ročné. Takže myslím si, že musíme si vyžiadať niektoré materiály z ministerstva, aby sme vlastne zistili, koľko ľudí by prichádzalo do úvahy, ktorí budú hodnotení. A až potom budeme kreovať jednotlivé komisie, lebo si myslím, že v roku 2018 určite nie je potrebný ten počet, ktorý je navrhovaný v zákone. Ďakujem.
Ďakujem. Pán doktor Kolek.
Myslím si, že aj pojem databáza kandidátov a aj kritéria nie je niečo, čo zákon predpokladá, že súdna rada bude robiť s nejakým formálnym výstupom. Určite každý zohľadňuje, každý člen súdnej rady, tak ako povedal doktor Hudák, zohľadňuje nejaké kritériá. Len ja sa bojím toho, že či môžeme povedať formálne s nejakým výstupom, že toto sú tie kritériá, keď teda kritérium zákona je len jedno alebo dve. Debata o tom určite má byť, aké veci možno alebo treba zohľadniť. Podľa mňa nie s formálnym výstupom, iba s tým, že teda každý člen si to zhodnotí sám. A teraz pri tomto rozhovore ma napadla teda ešte jedna vec, že pokiaľ, a ja to teda považujem za dobrú myšlienku, keď potreba hodnotenie je taká malá v budúcom roku, keby sme teraz rozhodli, že budú napríklad len dve komisie, ktoré budú robiť každá po 4 krajské súdy, či existuje v zákone mechanizmus, ako keď tá potreba narastie a zrazu budeme potrebovať napríklad pre Prešov zvoliť ďalšiu komisiu, čo urobíme s tou starou, ktorá už je určená? Áno, no ale teda, keď teraz by sme urobili dve komisie, jedna pre 4 krajské súdy s 5-ročnou pôsobnosťou, dnes stačí jedna komisia, ale za 2 roky, dajme tomu, hodnotení bude 200 a tá jedna komisia by to nezvládla. Ju len pridáme, tú ďalšiu komisiu?
Ja si myslím, že to sa dá ošetriť v rámci uznesenia, keď budeme teda keby sa rozširovali komisie, s tým, že sa tam povie, že dokončia začaté a potom pokračujú už len pre ten zúžený počet krajských súdov a nové budú vykreované potom už tie nové hodnotenia, ktoré ešte nezačali, ale vyvstanú ako nové, tak by robili s účinnosťou, odkedy sa tá komisia vykreuje. Ja si myslím, že to sa dá v rámci toho uznesenia. Moment.
Len teda chcem povedať, že zákon počíta len s 5-ročným funkčným obdobím, že teda asi ho nebudeme môcť nikomu skrátiť.
Pani doktorka Zajacová a potom pán doktor Hudák.
Ja si myslím, že by sme konečne mohli k niečomu praktickému prikročiť, pretože sa mi zdá, že sa bavíme o niečom, čo nikto nevie, čo vlastne obnáša. Pretože, dobre, robila som x rokov hodnotenia sudcov v mojom obvode. Viem, čo obnáša kontrola spisov a podľa mňa to dočasné pridelenie nie je vôbec také, lebo nikto si nevie podľa mňa ani túto z prítomných kandidátov predstaviť, ako prakticky to bude vlastne prebiehať. Lebo to si musí podľa mňa každá komisia, tak bavíme sa o praktickej stránke veci. Bavíme sa o nejakej fikcii a nikto vlastne nevie, ako prakticky to bude chodiť. Ja si predstavujem tak, že možno na týždeň sa na ten súd dostavím, zoberiem si spisy, budem ich študovať, ale nemyslím si, že je potrebné, aby ten človek tam sedel celý rok. To sa mi zdá hlúposť prakticky. Potom minimálne, podľa mňa v článku 1, keď idem prakticky, je tam všetko, čo tam má byť. Sú tam, kto tam dáva návrhy, aké kritériá má splňať a to, ako ja si to kritérium vyhodnotím, podľa mňa predsedu súdu nemôžeme obísť, pretože to je dôležitý človek, ktorý predsa je zodpovedný za to, ako to ide. A keď mi dajú štatistiky a vidím, koľko ten súd sa spravil, koľko rozhodol, koľko má nevybavených, tak všetci vieme, čo to obnáša. To je, podľa mňa, článok 1 obsahuje všetko. Článok 2 by som zjednodušila tak, že každému je jasné, že obchod rovná sa civil, rovná sa správko. Nechcem, ale ja si myslím, že obchodniar dokáže posúdiť prácu civilistu, tak ako civilista dokáže posúdiť rodinný senát. A správku už nie som si taká istá, ale zase tých správkarov si povedzme, že je podstatne menej. Takže možno tí správkari ad hoc, pokiaľ sa bude nejaký správkar hodnotiť. Poďme sa baviť o praktickej stránke veci. Ako si vieme, že je zákon zlý, to sme si všetci vedomi, a to som naozaj použila slušné slovo, musíme ten zákon nejako naplniť. Ale rozprávať sa teraz o nejakých, tak poďme sa baviť praktickej stránke veci. K tým konkrétnym návrhom, ku konkrétnym veciam. Ak máme problémy s tým, že nemáme dostatočne definované kritéria, tak poďme k tomuto bodu a povedzme si, áno, nestačí mi rozhodnutie predsedu, chcem ešte, aby tam bolo toto. Poďme sa posunúť prakticky.
Hej, ja chcem len doplniť teda pani doktorku Zajacovú, lebo aj doteraz, keď sa robili hodnotenia, tiež neboli stanovené nejaké kritéria, čo z čoho, ako vychádzať, proste bolo stanovená komisia. Oni si, a uznesla na tom, akým spôsobom to konkrétne hodnotenie urobiť. Čiže podľa mňa toto je záležitosť konkrétnej komisie, ako si tú prácu svoju usporiada. Ani doteraz to zákon neriešil a vysporiadali sa s tým hodnotitelia, tak isto sa vysporiadajú s tým aj nové komisie. Si myslím, konkrétne s tým postupom práce pri hodnotení.
Ja vám dávam za pozornosti k tomu, čo tu odznelo dôvodovú správu. Hej, návrh zákona zámenne riešil otázku na základe, akého kľúča sa majú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách. To je, z akého kraja vyberať členov hodnotiacich komisí pre potreby iného kraja. Túto otázku bude riešiť orgán, ktorý kreuje hodnotiace komisie, to je súdna rada, a to v rámci svojej krajačnej pravomoci. To znamená, keby sme my pre potreby podľa toho množstva, koľko bude príklad do úvahy hodnotených sudcov, vytvorili dve komisie, tak potom budeme kreovať ďalšie. A samozrejme, nebudeme ich tých ľudí, ktorí už boli v tej hodnotiacej komisii, odvolávať. Len sa prispôsobíme potrebám, ktoré nastanú.
Áno, veď toto sme riešili vlastne aj na komisii, čo sa týka aj dôvodovej správy a vlastne, ako to vlastne aj zákonodarca myslel, že čo súdnej rade ako mal na mysli uložiť ako do pravomoci. Čiže je to otázka toho kľúča, z ktorého krajského súdu, ktorí sudcovia, pre ktorých sudcov z akého krajského súdu budú hodnotenie vytvárať. Takže som troška neporozumela, že zase sa vraciame späť mimo aj tohto vlastne, čo zákonodarca stanovil. Magister Čimo.
Ďakujem. Vraciame späť aj z toho dôvodu, lebo teraz sme sa dostali z môjho pohľadu trošku asi pod časový tlak, ktorý sme viac menej predpokladali, ale ktorý možno bude ešte silnejší, než sme predpokladali. Naražam na to, že máme teraz v oktobri dve zasadnutia, že tam máme tzv. Deadline do 31. oktobra zvoliť prvých členov hodnotiacich komisí v ustanovení paragrafu 151 ZA odsek 3 zákona o sudcoch a prísediacich, a že teraz vlastne vďaka tomu, že dnes budeme mať na programe tú prezentáciu doposiaľ predložených kandidátov, pričom keď som pozeral do toho fóra tu prítomných, tak vidím, že dokonca nie sú ani všetci z tých, čo boli predložení, a tie kritériá, tak dostaneme sa pod časový tlak, pretože na budúcom zasadnutí 30. oktobra budeme musieť zrejme jednak v záujme učiniť zadosť týmto kritériám, zvoliť tú databázu a jednak zvoliť prvých členov hodnotiacich komisí. Ja len by som rád, aby sme tu trošku podiskutovali aj o tom, ako si kolegovia vykladajú za situácie, že sa teda zhodneme na tom, že postačuje zvoliť zatiaľ prvé dve komisie, čo by formálne ako tomu tej litere zákona mohlo zodpovedať, lebo keď vychádzam z toho prvých členov hodnotiacich komisí, tak aj keď budú dve a budú tí šiesti členovia, tak akože tej litere zákona bude učinené zadosť, lenže tam bude trochu problém z môjho pohľadu ten, že ako si vykladáme ustanovenia o dočasnom pridelení. Pretože kým pri tom prvom modele, ktorý sa mal dostať do tých kritérií a ktorý sa do toho konečného návrhu nedostal, to znamená, keď sa uvažovalo o nejakom princípe reťazenia alebo o niečom, že sa vytvorí kľúč, podľa ktorého už aj tí uchádzači budú vedieť predbežne, že sa s nimi počíta pre hodnotenie konkrétneho obvodu iného krajského súdu. To znamená teoreticky, keď to poviem obrazne, že ľudia z Trnavy budú vedieť, že idú hodnotiť do Nitry a Nitrančania, že treba do Žiliny alebo podobne. To je jedno, ako sa ten kľúč nastaví. Tak potom tam sa dá aj technicky aplikovať to ustanovenie, že oni tí ľudia budú dočasne pridelení k tomu súdu po dobu výkonu funkcie člena hodnotiacej komisie a ten bude obrazne povedané po tú dobu aj ich osobným úradom. Ale ak vytvoríme len dve komisie a ustanovíme im obvod, že teraz vy budete hodnotiť tieto 4 krajské súdy a tá druhá komisia bude hodnotiť tie ďalšie 4 krajské súdy, tak ja neviem, ako primerane použijeme tie ustanovenia o dočasnom pridelení. To znamená, že po tú dobu, než sa vykreujú ďalšie komisie, budeme ich dočasne prideľovať alebo budú ako keby dočasne pridelení k 4 krajským súdom? To je problém. To sa nedá. A odhľadnúť od toho, že my musíme, zase opakovane prízvukujem to, že my musíme pracovať s tým konceptom, že aby sme učinili zadosť tomu ustanoveniu zákona, že neviem, či sa nám podarí 30. oktobra, tak my musíme byť schopní zvoliť aspoň jednu alebo dve komisie ako celok. To znamená, nemá zmysel voliť jedného alebo dvoch členov, pokiaľ tá komisia nebude môcť začať pracovať, lebo s ohľadom na to, čo je v zákone asi zrejme nesporné alebo jasné, že tým momentom, keď ho zvolíme, toho dotyčného, prestáva vykonávať funkciu sudcu a má byť dočasne pridelený k inému súdu. To znamená, to viaže na seba aj tú potrebu vedieť, lebo teraz momentálne sa dostávame do situácie, že tí predsedovia súdov, z ktorých tí ľudia pochádzajú, ešte 30. oktobra nebudú vedieť, či s nimi v rozvrhu práce od nasledujúceho dňa počítať alebo nie.
No pokiaľ budú zvolení, tak 30. oktobra budú vedieť, lebo sa im prerušuje. Ale čo sa týka tej poznámky ohľadom dočasného pridelenia, s touto otázkou sme sa zaoberali vlastne aj na komisii, aj potom na tom druhom zasadnutí. Aj sa to konzultovalo so zástupcami legislatívy na ministerstve spravodlivosti. Tam ide o primeranú aplikáciu ustanovenia o dočasnom pridelení. A vlastne to je vo vzťahu, lebo tam osobný úrad ti zostáva, keď sa sudca dočasne preloží, tak prideli, tak zostáva ten pôvodný súd. Čiže tam je to otázka tohto, že vlastne zostáva osobným úradom. A len tie vlastne ustanovenia, ktoré sa dajú na to aplikovať, lebo v zásade z tých zákonných ustanovení veľa na hodnotiace komisie nie je možné aplikovať. Čo sa týka toho dočasného pridelenia, len otázka tohto osobného úradu vlastne a týchto záležitostí vlastne personálnych, by som povedala. A prideliť na ten súd, áno, ja som si to tiež najskôr tak vykladala, ale my v podstate, keď ho tam pridelíme, on je tam členom aj vlastne kolegia, keď sa stavele nemôže hlasovať o tých personálnych otázkach, či sa mýlim alebo nie. Práve preto by nešlo o dočasné pridelenie. Tam ide len o to im povedať, teda ustaliť ten status týchto, lebo vlastne týchto členov hodnotiacich komisí, lebo budú zvolení sa člena hodnotiacej komisie, sa nevykonáva vlastne funkciu sudcu, ale osobným úradom mu zostáva vlastne ten domovský súd a tým pádom bude spĺňať aj kritérium, že bude hodnotiť sudcu z iného súdu, lebo keby sme ho tam pridelili, už by zase toto podľa mňa bolo v rozpore. A doktor Hudák.
Môj názor je taký, že tie ustanovenia, ktoré mal zákonodarca na mysli, čo sa týka dočasného pridelenia, prerušenia, nazvime to iným spôsobom, sa budú vzťahovať na tých sudcov, ktorí majú prerušený výkon funkcie sudcu a ujmu sa výkon funkcie sudcu podľa tých ustanovení paragrafu 27. Tí sudcovia, ktorí budú zvolení, ostanú sudcami toho súdu, kde sú teraz.
Doktor Husár.
By som mohol aj ja by som sa vyjadril priamo ku kritériám. Osobne zastávam názor, jak to bol povedaný doktorom Hudákom, doktorkou Zajacovou, že návrhy na člena sú hodnotiaceho komisie, sú tu subjekty, ktoré podávajú návrhy. Podľa mňa už tie subjekty si mali selektovať, či určitá osoba spĺňa osobnostné alebo morálne predpoklady. pokým boli navrhnutí oprávnenými subjektami podľa návrhu kritérií, sú tu nejaké veci, ktoré je potrebné k návrhu pripojiť. Súhlasím s tým a možno by som dal návrh na doplnenie, ale to si môže priamo vyžiadať súdna rada, štatistický výkaz súdcu za obdobie posledných 5 rokov. By som možno doplnil do bodu 2 návrhu kritérií, čo nie je potrebné, aby predkladali navrhovatelia alebo kandidáti, keď si to môže priamo vyžiadať alebo stiahnuť, keďže sú na ministerskej stránke štatistické výkazy. Hej, to je jedna vec. Pokým sa tu hovorilo niečo o databázach, ja súhlasím s tým návrhom, ako bol tento predložený a vytvorenie databáz. Doktor Čimo, respektive magister Čimo, hovorí, že pohybujeme sa na tenkom ľade. Jednoznačne súhlasím s databázami, lebo si neviem predstaviť, že v súčasnosti, keďže sa vykonáva hodnotenie sudcov, tak ako sa vykonáva, ako bolo vykonávané, neviem, v súčasnosti je predpoklad, že sa má vykonávať hodnotenie 50 sudcov na celom území Slovenska, po prípade v súvislosti s výberovým konaním nejaký na súd vyššieho stupňa alebo podobné. Neviem si predstaviť, že 24 ľudí, keby sme brali za to, že to budú sudcovia, ktorí nemajú prerušený výkon funkcie sudcu, by mali mať prerušený výkon funkcie sudcu a 24 ľudí by malo hodnotiť, poviem príklad, 50 ľudí, hej. Preto súhlasím s databázami tak, ako boli navrhnuté a následne na to sa budú kreovať jednotlivé komisie. Keď si myslím, že nie je problém ďalej, keď sa navýši počet osôb, ktorí sa majú hodnotiť, aby sa kreovali nejaké ďalšie komisie. Čo sa týka dočasného pridelenia, zastávam názor, že ten sudca zostáva sudcom toho súdu, kde vykonáva funkciu sudcu a tiež si myslím, že osobne dočasné pridelenie by sa asi malo potom sťahovať na tých sudcov, ktorí majú v súčasnosti prerušený výkon funkcie sudcu a boli by zvolení do hodnotiacich komisií. Čiže ja dávam jediný, čo sa týka kritérií na zloženie hodnotiacich komisií, ja mám jediné doplnenie a to v bode 2, čo sa týka štatistických výkazov. Môže si to vyžiadať súdna rada. Lebo podľa mňa to nie je problém vytiahnuť si štatistické výkazy. Alebo sa to dá doplniť. Ja mám, ako osobne si myslím, že to Kancelária súdnej rady zabezpečí štatistické výkazy. Ďakujem.
Magister Čimo.
Dobre, v poriadku. Ja ako toto všetko beriem, dá sa to aj takýmto spôsobom interpretovať, len som považoval za potrebné na to upriamiť pozornosť. Navyše tu hovoríme o tom, že áno, keď sa rozprávame o 50 ľuďoch, ktorí majú byť hodnotení a vyčleniť na nich 24 hodnotiacich je, tak povediac, trochu luxus zrejme. Druhá vec je tá, že vzhľadom na to, že tam plynie to 5-ročné funkčné obdobie, ja nemám s tým problém, aby plynulo rôznym členom rôznych komisí rôzne. Nakoniec asi zrejme toto sa dá vysledovať, aj takýto úmysel zákonodarcu. Aj keď, vravím, trošku ma zaráža to, že ak má byť s ohľadom na tú periodicitu hodnotení budúci rok hodnotených len 50 ľudí, tak mne to vychádza potom s ohľadom na ten počet sudcov, ktorých máme aktívnych vo výkone, že potom každý ďalší rok nás čaká zhruba 300, ak by sme ich rozvrhli rovnomerne do možno aj viac, do jednotlivých rokov, takže tá potreba vznikne, vlastne ju časovo len odsunieme do budúceho roka, keď sa budeme tým k tomuto problému musieť vracať. Otázka potom ale je, že či je dobré uzatvárať tú databázu, lebo z tohto pohľadu je mne to prípadne trochu ako zbytočný medzikrok, pretože vieme utvoriť tú komisiu na ďalšom budúcom zasadnutí, už jednu aj druhú, aby sme mali minimálne dve, vieme ju utvoriť už na budúcom zasadnutí aj bez toho, aby sme vytvárali databázu, aby sme ju uzatvárali, pretože ak tá potreba vznikne a bavíme sa o tom, že mala by mať maximálny počet členov a nebude vlastne potom asi zrejme nejakým spôsobom doplňateľná, jak som porozumel, ako náhle sa uzavrie ten počet 24, tak potom je otázka, že ako budeme reagovať na tie potreby praxe, že ak bude hodnotenie, ja neviem, nie teraz, v budúcom roku, ale v roku 2021, keď môžu prísť iní potenciálni kandidáti na sudcov, alebo niektorí z tých, ktorých tu máme, už by nemuseli byť použiteľní, nebudú to chcieť robiť, alebo podobne. Ten ich súhlas môže byť podmienený teraz. V poriadku. Ja by som tiež potom ale ku konkrétnym tým okolnostiam, ktoré sú tam, tak ja by som možno doplnil pána doktora Husára. Ja vidím priestor pre to doplnenie tých štatistických výkazov v tej vete v prípade návrhu kandidáta, ktorý nemá prerušený výkon funkcie sudcu podľa paragrafu 24.4, je potrebné pripojiť aj stanovisko predsedu k príslušnému súdu a tam by sa dalo povedať aj doplniť tá veta aj štatistické výkazy a tam už sa musíme potom ale porozprávať o tom, za aké dlhé obdobie, aby sme zabránili tomu napríklad, aby sa členom hodnotiacej komisie stal človek, ktorý možno z môjho pohľadu nazvem to tvrdšie, nechápte to ako nič osobné, ale ktorý stratil kontakt s rozhodovacou realitou, lebo napríklad už môže byť príliš dlho mimo výkonu. Ja viem, že sa tam počíta s tou možnosťou, že niekto má aj prerušený výkon podľa paragrafu 24.4, ale rozhodne, ak si nastavíme napríklad 5-ročné obdobie, tak by nebolo optimálne, aby to bol človek, ktorý odišiel do dôchodku a už je 5 rokov mimo výkonu, čiže prakticky taký. Dobre, ja hovorím o tom, zatiaľ sa nebavíme ešte o konkrétnych menách a tak. A zaiste by to nemal byť ani ten, kto povedzme, že na základe výsledkov tých štatistických výkazov bude zrejme, že prakticky nič veľa nerozhodoval. To je samozrejme na úvahu. A potom dávam návrh na to, aby sa vlastne vypustilo z toho článku 1 celý odsek 1 alebo bod 1 a prvá veta z bodu 2, pretože ide len o prevzatie zákonnej úpravy a nepovažujem za potrebné ju nejakým spôsobom reprodukovať. Podľa môjho názoru v tých kritériách by skutočne malo byť len to, čo nie je v zákone. Takže tam dávam návrh vypustiť tieto dve časti.
Doktor Hudák.
Pán doktor, neviem, kde ste zobral toho, že by sa tá databáza mala dnes uzavrieť, pretože keď máme za to zákonu 8x24, máme to predložiť 19 kandidátov. My nemôžeme túto databázu uzavrieť, aj keby sme chceli navrhovaných kandidátov.
Ja hovorím o tom, že ako náhle sa uzavrie do počtu 24, asi ste ma pán kolega nepočúval, pretože som hovoril, že ako náhle bude tých 24 zvolených, tak už prestane byť doplňateľná. Pokiaľ samozrejme nejakým spôsobom ten človek neodíde aspoň jeden a nevytvorí sa zase priestor, lebo hovoríme samozrejme o tom, že 24 je maximum, ako ktorých môžeme zvoliť.
24 je potrebné maximum, s tým, že z tej databázy vlastne sa potom môžu operatívne kreovať tie hodnotiace komisie a pokiaľ bude vyčerpaná tá databáza, tak sa vie doplniť, lebo ľudia zaradení, teda sudcovia zaradení, alebo teda sudcovia s prerušeným výkonom zaradení do databázy, tí nebudú mať prerušený výkon. To je zatiaľ v podstate kvázi čaká na to, keby sa upraznilo miesto v konkrétnej hodnotiacej komisii, prípadne z akýchkoľvek dôvodov, alebo teda bude rozširovaný počet komisií. Čiže aby sa to dalo operatívnejšie doplňať. A tam vlastne už sudca bude, alebo ten kandidát, ktorý bude zaradený v databáze, bude dopytovaný, či súhlasí s týmto pridelením a on vlastne tam sa vie vyjadriť, že či áno alebo nie. A potom, keď nebude súhlasiť, po uplynutí určitého času sa môžu tiež zmeniť okolnosti, tak vlastne bude z databázy vyradený. Ale vieme z toho operatívne doplňať tie komisie.
Áno, v poriadku, ja len na to som poukázal, že stále nič nemení na tom, že proste tých 24 je maximum, pretože aj keď my utvoríme dve komisie, tri komisie, maximálny počet bude 8 komisií a jednoducho ten počet bude nemenný, že tam už sa to nebude dať doplňať, pretože jednoducho, kým tí ľudia neodídu alebo neprestanú byť členmi tých hodnotiacich komisií iným spôsobom, než uplynutím 5-ročného funkčného obdobia, tak vlastne nebudeme vedieť doplniť ďalej tú databázu, pretože tam viac ľudí ako 24 nepotrebuje. Áno, a ešte to som chcel na margo toho, čo tam je ten návrh, on bol doplnený kolegom Pilekom, že vyslovenie nesúhlasu má za následok vyradenie z databázy, tak tam ešte bude treba ale zvážiť ten problém, že nebude tam z môjho pohľadu rovnosť podmienok pre jednotlivých členov komisií volených, myslím, lebo teraz hovoríme o tom, že tí prví, ktorí budú volení, ak sa uzhodneme, že chceme zvoliť len dve, alebo budeme mať priestor preto, aby sme zvolili len dve komisie na začiatku, tak tí budú musieť dávať súhlas de facto so zvolením za člena hodnotiacej komisie pre 4 obvody, alebo tak, kdežto tí neskorší, ak sa naplní počet, tak to budú pre menší počet a to môže byť aj pre nich limitujúce pre rozhodovanie. Takže je otázka, že či je to šťastné robiť si ešte takúto selekciu, pretože nakoniec sa nám môže stať, že v tej databáze budeme mať málo ľudí, alebo nikoho skoro.
Pani magistra Kosova.
Ja iba k matematike trošku. Keď máme mať 8 komisí po 3, to znamená, že keby sme, Dušan, teraz zvolili 8 komisí po 3, tak takisto máme uzavretú databázu a máme zastabilizovaných 24 ľudí. To, čo sa my teraz snažíme urobiť, je to, že týchto 24 ľudí, ktorých budeme mať, nepustíme do výkonu hodnotenia, ale ich budeme mať odložených nabok, aby mohli robiť riadny výkon, ak sú to sudcovia vo výkone, a budeme si z nich postupne voliť taký počet komisí, ktorý je reálne potrebný na hodnotenie sudcov. Čiže tých 24, keby sme aj teraz volili 8 komisí, tak tam nám nebude nikto iný pribúdať. My tých 24 sme limitovaných, či to bude už zložená komisia alebo nejaká databáza. Pokiaľ sa niekto vzdá, zobere súhlas 5, áno, dovolíme. Ale nikomu tým nezabránime, lebo keby sme aj zvolili 8 komisí, tak stále je to len 24 a bodka.
Ďakujem, nech sa páči. Pán doktor Bozár, docent Dvorák.
Ja by som len chcel povedať, že bod tohto programu je vlastne prijať kritéria. Naprieč tohto spektra sa vlastne uzniesli ľudia, alebo povedali svoj názor, že mali by sa doplniť určité osobnostné. Pán doktor Kolek povedal, či to máme vypočítavať. Možno, že by sme to mohli spraviť demonstratívne, že prihľada budeme najmä na to, a v podstate by sme mohli tento bod pomaly uzavrieť. Lebo máme prijať kritéria, tak nejaké príjmime. Máme návrh vypracované komisiou. Zhodli sme sa, že nejaké osobnostné kritéria by tam mali ešte byť doplnené. Doplníme ich a môžeme podľa mňa o tom hlasovať.
Súhlasím. Teraz by som chcela vás vyzvať, teda, kto má konkrétne návrhy k tomuto návrhu na zmenu alebo doplnenie, aby sme to zadefinovali presne. Aj vedeli doplniť do toho návrhu kritérií. Nech sa páči.
Ja som len chcel, každý tu spomína osobnostné a morálne kritéria, tak ich definujte, čo je podľa vás osobnostné morálne kritérium. Ako keď dáme do návrh zásad, že aby splňal osobné a morálne. Ťažko to je definovať, čo sa pod tým myslí, hej. Tak predsa
každý sudca to musí splňať počas celého výkonu.
Každý rady z tých materiálov, čo bude mať, asi si vie tieto skutočnosti vyhodnotiť, aby sme dali pre mňa všeobecnú frázu do kritérií, aby splňal osobnostné predpoklady, sa mi zdá trošku pre mňa.
Ja navrhujem, kto má návrhy na zmenu alebo doplnenie toho konkrétneho návrhu, zadefinujte. Budeme jednotlivo o tých doplneniach hlasovať s tým, že sa bude vychádzať z toho predloženého materiálu. Dobre? Takže poprosím, pán doktor Husár.
Tak ja som už hovoril, čo sa týka tých štatistických listov. Nemám problém s tým, jak to navrhol magister Čimo, aby sa doplnilo do článku 1 bod 2. Budem čítať. V prípade návrhu kandidáta, ktorý nemá prerušený výkon funkcie sudcu, je potrebné pripojiť aj stanovisko predsedu súdu, ktorej pôsobí navrhnutý kandidát, a štatistické výkazy menovaného sudcu za obdobie posledných 5 rokov. Všetko z mojej strany. Ďakujem.
Voči tomuto návrhu má niekto pripomienky tomuto, že by sme to postupne odhlasovali, aby sme sa nezamotali zase?
Len dávam ako teda na zváženie, že súhlasím s tým, čo bolo povedané, lebo viac menej to môže byť položené za náš spoločný návrh, len či z chronologického hľadiska by nebolo užitočné hlasovať najprv o tom, aby sa vypustili tie reprodukcie zákonných pasáží. To znamená, že by sa vlastne vypustil ten článok 1.1, ten druhý by sa prečísloval a vypustila by sa z neho prvá veta. To ako dávam len, to je len legislatívne. Že by to začalo pre rozhodovanie súdnej rady o zvolení kandidáta tou vetou vlastne. Lebo myslím si, že o tom sú tie kritéria. To ostatné je v zákone. Kto môže podávať návrh? Áno, že to volíme, lebo to vyplýva zo zákona, aj že 5-ročné funkčné obdobie, aj to vyplýva zo zákona, aj kto sú navrhovatelia. Podľa mňa to nemusíme do kritérií dávať, lebo to je jednoznačná zákonná úprava. Na čo? Však to sa dostaneme k tomu potom v budúcnosti, že čo patrí do rokovacieho a čo nie.
Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sa vypustil z toho návrhu. Teraz sa zatiaľ bavíme len o návrhu a o vypustení článku 1 bod 1 a článku 2
prvá veta.
Bod 2 prvá veta z toho návrhu kritérií. Kto je za to, aby sa vypustili tieto články ustanovenia? Traja? Štyria? Štyria. Kto je proti?
Nadbytočnosť.
Ešte raz poprosím aj ruky, lebo... Kto je proti? 9. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem teda, že z toho návrhu nebolo vypustené tieto vety. Ďalej tu máme návrh na doplnenie do návrh pána doktora Husára na doplnenie článku 1 bod 2 tretia veta. Dobre, rátam. Tretia veta. Nie, raz, dva, tretia veta. V prípade návrhu kandidáta, ktorý nemá prerušený výkon funkcie sudcu, je potrebné pripodiť stanovisko predsedu príslušného súdu, na ktorom kandidát vykonáva sudcovskú funkciu, k stavu súdneho oddelenia, prípadne senátu, v ktorom kandidát zaradený rozvrhom práce. A tu si navrhoval doplniť a?
Nie.
Nie, ako aj k celkovému personálnemu stavu na súde so zameraním na stav vybavovania príslušnej súdnej agendy, v ktorom pôsobí navrhovaný kandidát. A teraz a štatistické výkazy navrhovaného kandidáta za obdobie posledných 5 rokov.
Je potrebné pripojiť. No.
Je potrebné pripojiť, lebo...
Tak to musí robiť predseda podľa toho. Áno.
V rámci toho... Dobre, takže dávam hlasovať za to, aby sa doplnilo do znenia tretej vety znenie tretej vety návrhu bolo v prípade návrhu kandidáta, ktorý nemá prerušený výkon funkcie sudcu podľa paragrafu 24.4 zákona číslo 385/2000 je potrebné pripojiť stanovisko predsedu príslušného súdu, na ktorom kandidát vykonáva sudcovskú funkciu, k stavu súdneho oddelenia zátvorke v prípade senátu, v ktorom je kandidát zaradený rozvrhom práce, ako aj k celkovému personálnemu stavu na súde so zameraním na stav vybavovania príslušnej súdnej agendy, ktorej pôsobí navrhovaný kandidát a štatistické výkazy navrhovaného kandidáta za obdobie posledných 5 rokov. To je za to, aby sa doplnila táto časť vety. Vyzerá, že 14. Tak dobre, a tam. Kto je proti? Nik. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Takže konštatujem, že táto časť, táto veta bola doplnená v prečítanom znení. Ďakujem. Má ešte niekto ďalšie návrhy na doplnenie? Pán magister Žilinčík.
Debata o integrite a morálke je nesmierne dôležitá a uvedomujem si, že je zložitá. Súčasne si myslím, že keď sa o nej nebudeme baviť, tak bude stále abstraktná. A čím viac sa o nej budeme baviť, tým viac dilemy, vrátane dilemy konfliktu záujmov a podobných, s ktorými sudcovia prichádzajú do styku dennodenne, budú pre nás také mysteriózne a ťažko riešiteľné. Čiže ja si myslím, že súhlasím s tým, že v prvom kroku tí, ktorí navrhujú budúcich hodnotiteľov sudcov, majú právo navrhnúť. My sme ale v pozícii, že nemôžeme schváliť všetkých. Je pravdepodobné, že, alebo môže sa stať, že budeme mať viac kandidátov. Myslím si, že je férové vo vzťahu k tým, ktorí sa o tú funkciu uchádzajú, aby vedeli, čo všetko sme posudzovali. A preto si dovolím rozvinúť zákonné ustanovenie, ktoré v paragrafe 5 odsek 6 zákona o sudcoch a prisediacich, je to veľmi krátky paragraf, hovorí, predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny štandard a integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon funkcie. Toto je základ, ktorý musí spĺňať každý sudca. Ja si myslím, že tí, ktorí hodnotia iných sudcov, musia mať vysoký morálny štandard. na to, aby si mohli trúfnuť hodnotiť iných. Preto navrhujem, aby sme doplnili do našich kritérií rozvinutie článku 5 v paragrafu 5 odsek 6 v zmysle vysokého, že uchádzač preukázal v minulosti svojou rozhodovacou činnosťou a správaním vysoký morálny štandard a integritu sudcu.
Kde presne to navrhujete doplniť? Do ktorého článku? Aký bod na presnú formuláciu, aby sme sa vedeli na tom?
Slihal mi počítač, preto som musel ho reštartovať a nemám pred sebou teraz to, čo by som chcel mať pred sebou, ale... Myslím, že tomuto typu kritérií sa vlastne nevenuje žiadny článok zatiaľ. Tak ja by som navrhol za článok 1 doplniť článok 2, ktorý by hovoril túto vetu a ostatné prečíslovať. Nazvať ho kritéria na osoby kandidátov.
Áno.
Tým, že ak prídeme na to v budúcnosti, že je potrebné sa o nich baviť podrobnejšie, tak sa s tým ďalej dá pracovať. Uchádzač preukázal vysoký morálny. Alebo keď sa to volá kritéria, stačí vysoký morálny. Áno? Áno? Vysoký morálny štandard. A integritu. A integritu vo svojej rozhodovacej činnosti súdca. A správne. Ja to doplním. Vo svojej rozhodovacej činnosti aj svojim správaním.
No, len to by treba potom tam návrh, lebo na čo nám sa odvolalo viacej tých ustanovení, tak treba aj to posúdiť.
Jasné.
Môže sa to zaradiť do článku 1 ako ďalší bod, teoreticky, ako tak, alebo ak je s tým problém?
Aj to som schopný akceptovať.
Ale na doplnenie, že nemám nič proti zadefinovaní takýchto kritérií, proste, aby aké by sme kládli na to uchádzača, len v praktickej rovine mi to nejak chýba, ako by sme to rozpracovali, dodali, z akých podkladov by sme vychádzali, aby sme vedeli toto kritérium posúdiť.
Poprosím do mikrofónu.
Pardon.
Ani
ja nemám s tým najmenší problém, len ide o to, že na základe čoho to budeme hodnotiť. Hej? Keď dáme niečo takéto do kritérií, vysoký morálny štandard, keďže zákon hovorí morálny štandard, my si tu dáme vysoký v rozhodovacej činnosti. Čo je podľa vás, pán doktor, vysoký morálny štandard rozhodovacej činnosti? Čo pod toto vy chcete abstraktovať? Ja si to neviem predstaviť totižto. Lebo vysoký morálny štandard rozhodovacej činnosti, neviem. Vôbec ani neviem, čo si myslíte. Ďakujem.
Môžem na to reagovať.
Magister Žilinčík.
Ďakujem. V minulosti, napríklad, pokiaľ ide o disciplinárne alebo trestné konania sudcov, bolo viacero mimoriadne pochybných rozhodnutí v posudzovaní či už Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberal otázkou imunity, alebo v prípade, že trestné konanie sa skončilo pre sudcu jeho oslobodením, ale trestný súd odkázal v ďalšom na disciplinárny senát, aby sa tou vecou zaoberal. Následne bolo konanie sudcu predmetom disciplinárneho stíhania. A ja sám, keď som si pozeral disciplinárne rozhodnutia a takisto aj rozhodnutia o imunite, tie kritériá, ktoré používajú tieto dva orgány, disciplinárny senát a ústavný súd, sú postavené mimoriadne vysoko a striktne a to je dobre. Nemožno sudcu len tak mirnix dirnix stíhať za rozhodovaciu činnosť. Súčasne ale vieme o prípadoch, kedy sa pod rozhodovaciu činnosť sudcu, a teda oslobodenie sudcu, či už v disciplinárnom alebo trestnom konaní, zakryli veci, z ktorých študentom právnických fakult vlasy dúbkom vstávajú. A ja si myslím, že ak niekto, hoci bol oslobodený v disciplinárnom alebo trestnom konaní, ale z tých predložených skutočností je jasné, že niektorý iný kandidát je lepší, nemá za sebou takúto temnú stránku v svojej rozhodovacej činnosti, tak by sme to mali zohľadniť. A na to, ako to zohľadniť, z akých podkladov vychádzať, na to budú podľa mňa tie vypočutia kandidátov, kedy samozrejme my sa musíme o takom niečom dozvedieť, my sa môžeme na to kandidáta spýtať, férovo sa o tom bude diskutovať a na konci urobíme rozhodnutie. Ale minimálne pre dôveru v samotnom sudcovskom stave je podľa mňa lepšie, keď sa o veciach hovorí viac, aj keď zatiaľ nevieme presne povedať každú jednu odrážku, ako budeme merať vysoký morálny štandard. Aj tak si myslím, že je dobre, keď sa takéto veci otvoria, prediskutujú a potom bude môcť ten neúspešný kandidát, ktorý sa nedostane na túto pozíciu, povedať, áno, je to dobré rozhodnutie, jasné, boli lepší. Takto si to predstavujem.
Pani magistra Kosová, potom pán doktor Michalánsky.
Osobne si myslím, ak niekto, teraz tým nechcem na nič naražať, ale niekoľko rokov oblieka talár, tak vysoký morálny štandard každého sudcu je už len to, že pri takom nápade veci, aký máme, je schopný kvalitne rozhodovať. Včas a tak kvalitne, že ho budeme vedieť posúdiť za túto kvalitu na to, že môže byť v hodnotiacich komisiách. Čo sa týka rozhodnutí disciplinárnych senátov, ktoréhokoľvek sudcu, či už bol ten človek odsúdený alebo oslobodený, posudzovať takéto rozhodnutie vo vzťahu k morálnej integrite alebo k morálnemu štandardu sudcu si myslím, že nenáležité, lebo my sme povinní rešpektovať právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu a nediskutovať o ňom a nedávať to ako plus, alebo pokiaľ to nie je jedno zo základných kritérií, ako mínus jednotlivému sudcovi, pretože do tých disciplinárnych konaní nevidíme, nemáme ako, pokiaľ sme tam neboli účastní, vedieť tie jednotlivé dôkazy a to neznamená, že sme sudcovia, môžeme sa myliť, takisto aj disciplinárny senát, že je to každé rozhodnutie je zákonné a spravodlivé, práve preto ich môžeme len rešpektovať.
Ďakujem. Pán doktor Michalský.
Viete, pán kolega, ja ako trestný sudca môžem povedať len to, že nedokázaná vina rovná sa prakticky dokázaná nevina a určitá právna istota tu existovať teda musí. Ale v nadväznosti na to by som snáď povedal len toľko, že a myslím, že toto už aj niekto navrhoval, že ja by som ten článok 1, odsek 2 prípadne doplnil ešte tým, že v súdnej rade teda nič nebráni ex officio si vyžiadať. Ja neviem, či to je nejaké... No, robíme dohľad. Takže budeme vedieť, či tá osoba už vôbec bola disciplinárne stíhaná, respektíve, či bola disciplinárne odsúdená. A potom samozrejme, je to skutočnosť, ktorú si už môže každý člen súdnej rady vyhodnotiť sám, osobne si myslím. No, ale nemôžeme my spochybňovať rozhodnutie, či už súdu, alebo disciplinárneho senátu. To nejde. Aká právna istota by potom existovala? Hej.
Ďakujem. Pán magister Žilinčík.
Len aby sme si rozumeli, nikto nehovorí o spochybňovaní rozhodnutí disciplinárneho senátu. Hovoríme o sfére činnosti sudcu, ktorá je mimo trestného konania, mimo disciplinárneho konania, a stále pre nás môže poukazovať na to, že niekto je lepší a niekto je horší. Čiže v žiadnom prípade nemám v úmysle spochybňovať právoplatné rozhodnutie a ani sa to nedá. Čo mám v úmysle je odkrývať tú šedú zónu, ktorej my sa nejak bojíme o nej hovoriť, lebo už je odobrené, že ten sudca je fajn, ale tie pochybenia, či už v rozhodovacej činnosti, alebo v správaní sudcu, na to by som ešte chcel poukázať, aj tu vieme posudzovať veci, ktoré možno, že nespadajú do disciplinárnej zodpovednosti, ale sudca by to jednoducho nemal robiť. No tak si povedzme, že toto budeme brať do úvahy. A toto všetko, tieto pododrážky, ja som ochotný na to niekedy, možno, že aj... Nechcem týmto zahlcovať celú túto diskusiu, ale myslím si, že by sme prišli na veľmi veľa vecí, o ktorých sa dá hovoriť a kedy by sme si rozmenili na drobné, čo to znamená integrita sudcu. Na teraz som navrhol, pani predsednička, len to jedno kritérium, ktoré kľudne môže ísť do článku 1.3, ako že sa vyžaduje vysoký morálny štandard a integrita. Ďakujem veľmi pekne.
Tak potom musíme nejak tú formuláciu zmeniť, teda ak to má ísť do článku 1, bod 3, lebo tá pôvodná formulácia vaša je článok kritéria na osoby kandidát za člena a hovoríme o kandidát preukázal vysoký morálny štandard a tak ďalej.
V odseku 3 by mohlo byť... Áno, článok 1, odsek 3. Ja to teraz nemám pred sebou. Súdna rada pri voľbe kandidátov hodnotiacich komisí, alebo voľbe, prepáčte, členov hodnotiacich komisí, ďakujem, zohľadňuje vysoký morálny štandard a integritu a ten zvyšok už asi môže zostať z toho predchádzajúceho. Áno. Zohľadňuje, prepáčte, to je lepšie. Zohľadňuje. To zvyšné už tam máte v tom prvom. Tam to pokračovanie už platí. Tak, ďakujem.
Chce niekto ešte k tomuto návrhu zatiaľ tejto časti po zmeny návrhu kritérií niečo uviesť? Nech sa páči.
Ja by som doplnil stručnú poznámku, že podľa mňa má to svoju logiku, čo hovorí magister Žilinčík z toho dôvodu. Ak všetci majú morálny štandard už do zákona splnený, tak ak chce niekto hodnotiť, tak mala by tam byť nejaká pridaná hodnota. A tá pridaná hodnota bude vlastne týmto vyvážená. A čo sa týka drobnú poznámku k pani kolegyni Kosovej, samozrejme, berem to, že rešpektovať sa majú disciplinárne rozhodnutia, ale neberiem to, že sa nemá o nich diskutovať. Keď to bude primeraným, slušným a odborným spôsobom, prečo nemôžeme napríklad v tlači odbornej o tom diskutovať? To je celkom rozumiem. Neľudite ma povedať, že sa nemá o tom diskutovať. Ja sa pár zle sa vás rozumiem. Ďakujem.
Ale poprosím do mikrofónu, lebo to nebude na zazname.
Myslela som nie všeobecne v tlači, ale na tomto fóre, keď to bereme ako kritérium vysokého morálneho štandardu, rozoberať dôvody oslobodzujúceho napríklad rozhodnutia disciplinárneho senátu.
Ďakujem. Takže pán doktor Koleg ešte k tejto otázke.
Možno, že by teda bolo dobré v súvislosti s týmto pridať to, čo hovoril aj pán doktor, teda, že súdna rada zohľadňuje aj tie disciplinárne stíhania alebo odsúdenie, alebo formulácia už je na zváženie. Teda, že aj týmto by sme sa pri tom mohli zaoberať.
Áno.
Doktorka Bertotyová.
Ja celkom súhlasím vlastne s tým návrhom, ktorý podal pán magister Žilinčík a vlastne doplňam, aby som to rozmenila na drobné a vraciam sa opäť k tým dvom vlastne takým požiadavkám na kritéria na osobu kandidátov. Čiže ak to rozmeníme na drobné, tak ten vysoký štandard budeme hodnotiť, lebo to sa pán doktor Husár, myslím, pýtal, že na základe čoho to budeme hodnotiť, no tak budeme vychádzať z hodnotení sudcu štatistických podkladov. Minimálne to sme sa zhodli na tom, že za posledných 5 ucelených rokov pred voľbou, respektíve pred prerušením výkonu funkcie sudcu, z ktorých vyplýva, že ide o výkonného a kvalitného sudcu. To je tá požiadavka kvality. A potom, keďže môj pôvodný návrh bol taký, ale toto je možno, že na diskusiu, že kandidát nebol právoplatne disciplinárne odsúdený pre disciplinárne previnenie v súvislosti s jeho rozhodovacou činnosťou a za porušenie etických zásad. Ale keď my vyžadujeme ešte vyšší morálny kredit, nemalo by tam byť voči ktorému momentálne neprebieha konanie? Napríklad... Áno, ale ako my môžeme povedať, že žiadame ešte niečo viacej. Nestačí, že je bezúhonný z hľadiska zákona, že nebol disciplinárne odsúdený, ale čo ak prebieha 7 disciplinárnych
procesov, dve trestné a postaví sa sem a povie kandidát, ale vedia zákonné požiadavky, spĺňam a my povieme, ale my máme vyššie kritérium, lebo voči vám nesmie prebiehať v tomto momente. A samozrejme potom musíme zvážiť, či náhodou nejaký návrh nebude podaný účelovo, aby diskvalifikoval niektorého kandidáta, ale to si myslím, že by sme dokázali posúdiť.
Ďakujem. Doktor Husár? Nie? Už nie? Má ešte niekto k tomuto návrhu? Magister Čimo?
Ja len vedomý si, že moja podpora väčšine návrhov býva vnímaná za toxickú, alebo tak, ale môže spôsobiť nepríchodnosť týchto návrhov, ale aj tak by som sa pripojil ku skupine reprezentovanej najmä pánom magistrom Žilinčíkom a tak, pretože považujem toto za dôležité kritérium a vieme, myslím si, že vieme ho naplniť konkrétnym obsahom, takže som za takéto doplnenie.
Ďakujem. Takže pristúpili by sme k hlasovaniu doplnenia návrhu kritérií a síce článku 1 o nový odsek 3, ktorý by znel: Súdna rada pri voľbe členov hodnotiacich komisí zohľadňuje, teraz to tu mám také rozbehnuté, vysoký morálny štandard a integritu vo svoje kandidáta pri jeho rozhodovacej činnosti aj v jeho správaní? Lebo tá formulácia, vy ste ju nepovedali, len ste vychádzali, že z toho istého.
A v jeho správaní.
Pardon. Ja by som poprosila, pán magister, naformulujte presne to znenie, aké chcete, aby tam bolo doplnené. Poprosím vás, dávam vám na to čas, môžeme si spraviť 10 minút prestávky. Dobre, takže prerušíme na 10 minút, naformulujte si ten návrh a doplníme to. Takže prestávačka 10 minútová. Dobre, takže pokračujeme ďalej v zasadnutí. Takže nech sa páči, pán magister Žilinčík, naformulujte tento návrh na doplnenie článku 1 odsek 3.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, aj všetkým členom súdnej rady za túto diskusiu. Ako sme sa už rozprávali, bol by to článok 1 odsek 3. Tým, že v článku 1 odsek 2 sa vymenúva, čo všetko kandidát predkladá, v článku 3 by sme naformulovali jeho znenie následovne. Súdna rada pri voľbe členov hodnotiacich komisí zohľadňuje aj vysoký morálny štandard a integritu sudcu. Koniec. Doplnil som tam slovíčko aj z toho dôvodu, že v článku 2 posudzujeme profesijný životopis, budeme posudzovať štatistické výkazy a všetky tie vecné odborné stránky. A preto som do článku 3 navrhol, aby sme tam dali, že aj vysoký morálny štandard a integrita bude medzi posudzovanými kritériami. Ak by k tomu niekto ešte chcel niečo dodať, to už nechám na vás.
Áno, ďakujem. To som sa chcela opýtať. Ste prevzali túto iniciatívu. Takže má niekto k tomuto návrhu doplnenia nejaké pripomienky, stanovisko? Nech sa páči, má možnosť sa vyjadriť. Nie, tak dávam hlasovať o tom, aby bol doplnený návrh kritérií na zloženie hodnotiacich komisí a postupu pri kreovaní hodnotiacich komisí článok 1 o nový odsek 3, ktorý by znel návrhu teda. Súdna rada pri voľbe členov hodnotiacich komisí zohľadňuje aj vysoký morálny štandard a integritu sudcu. Dávam hlasovať, kto je za doplnenie článku 1 odsek 3 v prednesenom znení. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 1.
Konštatujem, že návrh kritérií na zloženie hodnotiacich komisií a postup pri kreovaní hodnotiacich komisií bol doplnený o článok 1, odsek 3 v prednesenom znení. Ďakujem. Má ešte niekto k návrhu kritérií na zloženie hodnotiacich komisií, ktorý vám bol predložený v znení teda tých doplnkov, ktoré boli schválené? Doposiaľ ešte nejaké ďalšie návrhy na doplnenie? Nech sa páči, magister Čimo.
Toto nie je návrh na doplnenie, ale na úpravu spočívajúcu o vypustení istých pasáží. Súvisí s tým, že napriek tomu, že tu prebehla diskusia, ja som tiež za ňu povďačný, nezdielam názor, že je potrebný ten medzikrok spočívajúci o vytvorení databázy, čiže mám za to, že vieme učiniť zadosť zákonnej povinnosti aj bez toho medzikroku a voliť priamo členov, potrebný počet. Takže úmerne tejto požiadavke alebo tomuto návrhu navrhujem vypustiť z článku 2 celý bod 2, celý článok 3 a v dnešnom článku 4 bode 2, ktorý by sa po schválení toho pozmeňujúceho návrhu prečísloval zrejme na trojku, v bode 2 vypustiť slova zo sudcov uvedených v databáze zvolených kandidátov na členov hodnotiacich komisií, a z odseku 5 vypustiť druhú vetu, ktorá hovorí o tých následkoch vyslovenia nesúhlasu s tým, mám na mysli teda to vyradenie z databázy, o ktorej by sa v takomto prípade neuvažovalo. Prechádzal som celý návrh tých kritérií, čiže vlastne tieto dalo by sa povedať, 4 čiastkové pozmeňujúce návrhy kryjú vlastne celý ten problém, že by sa odstránil ten dvojkrokový mechanizmus a hlasovalo by sa len o členoch.
Má niekto k tomuto návrhu nejaké pripomienky, stanoviska? Pán doktor Kolek?
Ja tiež si myslím, že teda to, že vyslovenie nesúhlasu má za následok vyradenie z databázy zvolených kandidátov na členov hodnotiacich komisí, nie je podľa mňa dobrý prvok. Človek môže mať dôvod, prečo nechce byť v konkrétnej komisii, ale mohol by byť členom nejakej inej komisie. Zdá sa zatiaľ, že nebudeme mať prebytok ľudí toto robiť. Takže s tým by som ja súhlasil, aby toto bolo vypustené. A k tomuto návrhu to je všetko.
V podstate to tam bolo doplnené z podnetu doktora Pileka, myslím, ale cieľom bolo to, že aby si vlastne nevyberali jednotlivé hodnotiace komisie. Viete, kandidáti, že chcem hodnotiť len tento komisie. Čiže kvôli tomu je to tam vsunuté. Čo som ja uznala z toho návrhu. Dobre, má ešte niekto k návrhu pána magistra Čimu nejaké pripomienky? Nie? Tak by som dala hlasovať o návrhu magistra Čima, o vypustenie vlastne tých článkov, ktoré menoval, s tým, že teda vlastne sa má vypustiť celý ten dvojkrokový systém, čiže voľba do databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií. Dávam hlasovať, kto je za vypustenie uvedených ustanovení návrhu. Dávam hlasovať ešte raz, kto je za vypustenie navrhovaných ustanovení a teda vlastne odstránenia tých dvoch krokov, toho medzikroku z voľba do databázy. Dvaja. Kto je proti? Deväť. Zdržal sa niekto hlasovania? Traja. Ďakujem. Konštatujem teda, že uvedené ustanovenia neboli vypustené z návrhu kritérií. Sú ešte nejaké ďalšie návrhy na doplnenie, pozmenenie návrhu kritérií? Doktor Kolek.
Už tretíkrát teda sa k tomu vraciam. Ja si myslím, že je užitočná tá informácia o tých disciplinárnych stíhaniach.
Naformulovať poprosím návrh, kde by sa to malo doplniť. A v akom znení?
V môže si to súdna rada vyžiadať aj sama, pokiaľ si to môže súdna rada...
My to máme, my robíme dohľad.
Potom navrhujem, aby odsek 4 bol, že... Nie, nie, nie. Tak, taká podobná formulácia, že teda súdna rada zohľadňuje aj skutočnosť, či uchádzač na funkciu člena hodnotiaceho senátu bol disciplinárne odsúdený.
Poprosím ešte raz ten text na návrhu.
Ako odsek 4. Súdna rada zohľadňuje aj skutočnosť, či uchádzač. Takže súdna rada pri voľbe členov hodnotiacich komisí zohľadňuje aj skutočnosť, či uchádzaš o funkciu člena hodnotiacej komisie bol disciplinárne. Bol pravoplatne disciplinárne odsúdený.
Má niekto pripomienky k tomuto návrhu zmeny článku 1 v doplnení o nový odsek 4? Má niekto pripomienky uvedenému? Nie. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby bol článok 1 doplnený odsek 4. Oznenie. Súdna rada pri voľbe členov hodnotiacich komisí zohľadňuje aj skutočnosť, či kandidát bol pravoplatne disciplinárne odsúdený. To je za. Deväť. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Raz, dva, tri, štyri, päť. Ďakujem.
9 bolo za. 9 bolo za, 5. Takže neprešlo vlastne.
Konštatujem, že uvedené doplnenie nezískalo dostatočný počet hlasov. Takže opätovne sa pýtam, či má niekto návrhy na doplnenie návrhu kritérií, ako vám bol predložený. Dovetok, nech sa páči, pán doktor Pilek.
Ja som sa zdržal hlasovania, pretože si myslím, že niekto, kto bol disciplinárne odsúdený, nemôže mať vysoký morálny kredit a štandard.
Áno. Ďakujem za dovysvetlenie. Ešte niekto má nejaké pripomienky? Nie, tak by sme pristúpili k samotnému odhlasovaniu návrhu kritérií na zloženie hodnotiacich komisí a postupu pri kreovaní hodnotiacich komisí v tom znení, v akom bol predložený, s odsúhlasenými a schválenými zmenami a doplneniami. Kto je za to, aby bol prijatý tento návrh v mysle tých schválených zmien na kritériá na zloženie hodnotiacich komisí a postupu pri kreovaní hodnotiacich komisí? Kto je za? Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že návrh, teda že súdna rada schválila kritériá na zloženie hodnotiacich komisí a postup pri kreovaní hodnotiacich komisí v navrhovanom, respektíve pozmenenom znení, ako bolo na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Ďakujem. Ďalším bodom programu je prezentácia kandidátov na členov hodnotiacich komisí. Nemám ten zoznam, sekundičku.
Pristúpili by sme postupne, tak ako máte zoznam kandidátom vlastne členovia súdnej rady, zoznam kandidátom na členov hodnotiacej komisie na hodnotenie sudcu. Pristúpili by sme k prezentácii postupne v poradí, ako sú tu buď teda prítomní, teda ako sú zaradení v tom zozname a teda sú tu aj prítomní. Takže ako prvá pôjde pani doktorka Anna Ilčinová a pripraví sa doktor Roman Todt. Ostatní, poprosím, aby bola zabezpečená rovnosť pri prezentácii. Ďakujem. Dobrý deň, pani doktorka. Nech sa páči, predniesie svoju prezentáciu. Prečo vlastne, čo vás motivovalo dať súhlas, stať sa členkou hodnotiacej komisie? My máme tie požadované doklady, ktoré v podstate aj korešpondovali s tými kritériami, ktoré sme prijali. Takže s týmito sa členové súdnej rady oboznámili. Takže nech sa páči, môžete len tak stručne vašu motiváciu a prípadne na niečo na doplnenie. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Samozrejme, ja budem asi až veľmi stručná vzhľadom na to, že to, čo som mala na srdci, som už napísala. Dôvodom, prečo som vlastne vyslovila súhlas s kandidatúrou na člena hodnotiacej komisie, je moje presvedčenie, že toto je dobrá cesta naplniť to, po čom sme od roku 89 kričali, teda k sebareflexii sudcovského stavu. No, za seba môžem povedať len to, že pri tejto práci, teda v prípade, ak budem úspešná, budem veľmi dôsledná a objektívna. Takže.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady má otázky na kandidátku, pani doktorku Ilčinovú? Nech sa páči. Máte možnosť, pán doktor Husár?
Pani doktorka, ja len na ozrejmenie podľa vášho životopisu ste vykonávali funkciu predsedničku súdu do 14.11.2014 a stáž na ústavnom súde máte od 1.3.2016, to medziobdobie?
To som normálne sudca, myslím, že nižšie niekde to mám, že som stále sudcom Krajského súdu v Prešove.
Čiže od 14 do 16 boli súdky.
Áno, áno, ja som aj teraz naďalej, len som dočasne na stáži na ústavnom.
Ďakujem.
Ďakujem. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nikto? Takže vám ďakujeme za osobnú účasť a poprosíme ďalej zavolať pána doktora Romana Todta. Dobrý deň, pán doktor. Nech sa páči, zaujmite miesto pre kandidátov. Pán doktor, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou so svojou motiváciou, prečo ste sa rozhodli dať súhlas s členstvom v hodnotiacej komisii. Materiály súdna rada písomné má ohľadom tých kritérií, ktoré vlastne boli schválené. Takže niečo na doplnenie a vlastnú motiváciu. Nech sa páči.
Z krátkosti motiváciou boli skôr nejaké požiadavky kolegov, aby som sa teraz rozhodol. Nezakrývam, takže mám určité skúsenosti ako odvolací sudca s prácou sudcov u nás na kraji. Tiež som členom revíznej komisie, takže prechádzam tie spisy, takže viac menej tá práca na vyberovateľnej komisii bude zhruba asi kro toho istého, takže nebolo by to pre mňa nič nové. Ak kolegovia mi dali dôveru, respektíve bola taká ponuka, tak súhlasil som ich s nimi a dal som si to prihlášku. S tým, že vedomý som si aj to, ako tu spomínal doktor Čímo, že v podstate v decembri mám už ten odchodový vek, takže zvážte toto kritérium.
Ďakujem pekne. Pôsobíte vlastne na obchodno-právnom kolegiu aktuálne a v predchádzajúcom období
Boli ste aj zaradení aj nejaké iné kolegium? Len
začínal som na okrese, tam som robil obchod a potom na kraji sa postupil.
Čiže čisto len špecializácia obchodná.
Obchod a civil. Dobre. Civil je 60%.
Áno, áno, ďakujem pekne. Má niekto zo členov súdnej rady otázku na kandidáta? Nie? Tak vám ďakujeme za účasť aj za prezentáciu. A poprosím ďalej zavolať pani doktorku Dagmar Valocku. Dobrý deň.
Dobrý deň. Vážená pani predsedníčka súdnej rady, vážené páni a vážení páni a vážené dámy.
Ako vyplýva... Pani doktorka, len na usmernenie. Materiály písomné máme o vašej Áno. osobe, aj len stručnú motiváciu a prípadne Áno. na doplnenie nejaké veci, keď chcete uviesť. Nech sa páči.
Z toho môjho životopisu aj prezentácie vyplýva, že mám rada zmeny a výzvy a dostatočne sa mi ich aj podarilo naplniť a vzhľadom na môj vek a doterajšiu odbornú prax a životné skúsenosti som považovala aj členstvo v hodnotiacej komisie za súčasnú výzvu moju. Preto som tu. A čo sa týka mojej doterajšej práce, môžem povedať, že ako predsednička súdu 5 rokov som vykonávala túto funkciu. Som sa zúčastňovala na hodnotení sudcov svojim vyjadrením a dostali sa mi do ruky aj všetky kompletné vyhodnotenia a zistila som, že sú všetky skoro rovnaké, líšili sa len v určitých vetičkách a preto považujem za vznik takýchto hodnotiacich komisí, ktoré budú hodnotiť iné kraje za veľmi vhodné a za veľmi dobrú myšlienku. Ako som aj uviedla v tej prezentácii, vykonávala som funkciu predsedu za súčasného stavu veľmi nízkeho počtu sudcov a nemohla som mať podpredsedu pre trestný úsek a musela som sa podieľať na riadení trestného úseku aj na vybavovaní sťažností. Musela som si preštudovať trestný poriadok a vybavovať tie sťažnosti, ktoré mohli byť iba na dôstojnosť správania sudcu a prieťahy v konaní. Takže tomuto som sa venovala a zistila som, že keďže sme všetci sudcovia a máme právnické vzdelanie, po určitom oboznámení sa s tým procesom človek môže aj chytiť do ruky trestný spis a skúsiť ho vyhodnotiť. Zostáva v podstate ten istý systém, že odbornosť budú hodnotiť odvolacie senáty, takže myslím si, že toto bude nám nápomocné a v prípade, že by sme aj nemali dostatok kolegov hodnotiacej komisie z trestného úseku, že by sme sa asi s tým vedeli vysporiadať, pretože dôstojnosť konania je rovnaká v civile aj v treste. Zákonné lehoty sú takisto určené, ktoré vieme vyhodnotiť, takže po zozbieraní všetkých tých podkladov si myslím, že by sme boli schopní urobiť kontrolu aj v trestnom nejakom spise. Keď som tu, tak som zvážila aj situáciu na našom súde, ktorá je v súčasnosti podľa môjho názoru stabilizovaná, pretože máme 25 sudcov a 4 sú na ceste. Možno ich budete mať už v januári pred súdnou radou, takže myslím si, že mám za seba náhradu v prípade, že by som sa dostala do tejto hodnotiacej komisie. Dokonca moja vyššia úradnička, ktorá pracuje v mojom oddelení, tak je úspešnou uchádzačkou a pozná moje spisy, takže by kľudne mohla nastúpiť do toho oddelenia. Takže myslím si, že aj v tomto smere spĺňam tie určité kritéria. Takže to je asi všetko.
Ďakujem. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidátku? Pani doktorka Zajacová.
Pani doktorka, vy robíte prevažne teda obchodnú agendu, ak tomu rozumiem?
Spočiatku som robila civilnú a teraz robím obchod, konkurzy, reštrukturalizácie, incidenčné spory a
obchodný
register. Koľko
máte vo vašom senáte obchodnom nevybavených vecí? Nerozhodnutých, tak. Nerozhodnutých.
To by sa musela pozrieť tabulky, tak, lebo hrubo. Dávali sme podklady len nevybavených vecí.
Tak dajme tomu nevybavených.
277.
Uh-huh. A reštančných z toho? Nádrok.
Musela by som pozrieť tabulky. Neviem to z pamäti.
Ale tie tabulky nám mesačne chodia, že koľko máme každý. To je taká naša, také memento, každý, koľko máme tých reštov nádrok. Nie?
chvíľu počkáte, ja vám
nie,
to...
Nie, pohľa, ja sa len ako či náhodou z hlavy neviete, pokiaľ nie, tak nevadí.
Neviem z hlavy, nie, lebo to je iba jeden register, ktorý robím. Robím aj zmenky, aj konkurzy, takže dohromady tých vecí je iné číslo, ako to, čo som vám povedala.
Ďakujem pekne, mi stačí.
Pán doktor Husár.
Ja len na ozrejmenie, pardon, podľa podkladov, ktoré boli zakladané, je tu vyjadrenie predsedu Okresného súdu Trnava, že všetkých tých registrov, ktoré vybavujete, to je CB, 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 ZM, CBI, konkurzy a podobne, máte spolu nevybavených vecí všetkých agent 1458. A podľa nejakého ďalšieho vyjadrenia to má byť nejakých 532 nevybavených vecí. Takže to je dosť podstatný rozdiel. Áno. Ktoré z tých čísel je relevantné?
To prvé, tam je dokonca aj matematická chyba, spolu je ich 633. To dozorná úradnička na našu žiadosť vystavila a vystavila stav v oddeleniach sudcovských. To, čo uvádza pán predseda, sú aj oddelenia ako EXRE, CBR a ER, ktoré sú oddelenia, síce sú veci písané na moje meno, ale vykonávajú v nich úkony vyšší súdní úradníci. Tie exekúcie napríklad, to sú ešte z toho obdobia, keď sa všetky exekučné veci zapisovali do registra sudcov. V súčasnosti už sú vytvorené registre vyšších súdnych úradníkov, takže sa nezapisujú na sudcov.
Ďakujem.
Ďakujem. Ešte niekto z členov súdnej rady?
Ešte, ak môžem dodať, tak toto všetko považujeme za vedľajšie agendy, ktoré síce sú písané na sudcu, ale vykonávajú úkony a rozhodujú v nich vyšší súdni úradníci.
Ďakujem. Má niekto ešte otázku z členov súdnej rady? Nie? Tak vám ďakujem za osobnú prezentáciu.
Ďakujem.
Dovidenia. Poprosím zavolať pani magistru Andreu Tomašovičovu. Neprítomná? A neprítomná? Tak pani doktorku Dášu Kontrikovu. Dobrý deň, pani doktorka. Nech sa páči, máte možnosť sa osobne prezentovať pred súdnou radou. Materiály máme, čo sa týka požadovaných materiálov schválených aj v rámci kritérií. Aj boli doplnené o stanoviska predsedu súdu. Poprosím vás preto o stručnú prezentáciu svoje motivácie a prípadne doplnenie to, čo nie je v materiálu ešte uvedené. Nech sa páči.
Ďakujem. No, mojou motiváciou prihlásiť sa o tento post bolo to, a vlastne som to postrehla na začiatku, keď pani ministerka povedala, že čo ju viedlo k tomu, že navrhla zmeniť zákon v tomto smere. A teda povedala, ak sa dobre pamätám, že pokiaľ tie hodnotenia sa robia tak, ako sa robia, tak sme k sebe príliš lojálni a teda nevidíme nedostatky. A určité percento, vysoké percento ľudí má hodnotenie výborný, s čím ona nesúhlasila. Ja teda si vo všeobecnosti myslím, že so stavom slovenského súdnictva to vôbec nie je tak zlé, ako teda sa prezentuje. Je pravda, že som večný optimista, ale rada by som sa naozaj podielala na tom a zisťovala, ako to naozaj je. Naozaj si myslím, že to vôbec nemusí byť také zlé, vzhľadom na moje skúsenosti, vedomosti, postoje. Si viem predstaviť, že pokiaľ teda hodnotiace komisie budú objektívne, aj oni postupne dospejú k záveru, že naozaj funkciu sudcu vykonávajú schopní ľudia, ktorí majú na to a vôbec tie predchádzajúce hodnotenia neboli teda nejakým spôsobom manipulované alebo neobjektívne.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidátku? Pán doktor Hudák, nech sa páči.
Pani doktorka, zo zoznamu vyplýva, že z kandidátov na členov hodnotiacich komisí je vás navrhnutý z krajského súdu v Trnave 5. Viete si predstaviť tú situáciu, keby odišlo 5 ľudí z výkonu?
Viem si predstaviť, úplne v poriadku by to bolo, pretože len nedávno bola u nás pani ministerka v súvislosti s vymenovaním nášho pána predsedu do funkcie predsedu Krajského súdu a obidvaja vlastne prezentovali zhodný názor v tom, ako si vychádzajú v ústrety, ako vždy pán predseda, pokiaľ požiada o ďalšieho sudcu, tak ho dostane vždy, pokiaľ on tam teda bol, tak vlastne mu vyhovela a dostal za nás náhradu, takže nevidím v tomto problém, aby teda bol ten stav doplnený. Okrem toho dlhodobo, keď si všimnete, to určite vám vyplynie z tej diskusie, pokiaľ si vytiahnete tie ročné štatistické výkazy súdcu, dlhodobo klesá nápad. Ja osobne pred rokom som mala ešte sama 400 vecí v Senáte sme mali 1200 vecí a dnes nemáme v Senáte spolu 500 vecí a nie je to zásluhou ničoho iného, len enormného poklesu nápadu. Takže nejak výrazne nám nepribudli sudcovia, ten stav sa nemení, ale je výrazne nižší nápad. Takže keď by ste si to aj prepočítali za to obdobie roka, je to evidentné, neviem z akého dôvodu, ale predpokladám, že podľa tej skladby vecí malo na to vplyv aj nové CSP, pretože asi veľa vecí sa skončí na tom prvom stupni, trov asi bolo napríklad veľa, takže tam tie veci nejdú, alebo vo všeobecnosti máme menej spotrebiteľov, takže verím tomu, že až taký problém to vôbec nemusí byť vzhľadom na klesajúci nápad a vzhľadom na tú spoluprácu vyslovene nášho pána predsedu s pani ministerkou, ktorá vždy jeho požiadavky teda tvrdila, akceptovala a vždy, koľko žiadal, toľko dala teda nových miest.
Ďakujem. Pani doktorka, vy ste pôsobili na civilnom oddelení, hej, občianskoprávne, aj na obchodnoprávnom oddelení.
Áno.
Dobre, ďakujem.
A poručenské.
Poručenské ešte. Ďakujem pekne. Má niekto na otázky na kandidátku? Pani doktorka Zajacová.
Ja sa opätovne spýtam, tak ako vašej kolegyne pred vami, koľko máte vy sama v Senáte teda nevybavených vecí, vašich, konkrétne vašich, a koľko z toho je reštančných nádrok?
Mám, takto vám zhruba, poviem,
aspoň približne, neviem
presne, lebo som minulý týždeň bola na rehabilitácii a práve minulý týždeň prišli presné tabulky, ale mám okolo 180 vecí, z toho, ono tie čísla trošku sú nižšie, ako som uvádzala aj v tom, tej svojej písomnej prezentácii. Z toho približne 40 tých Ečkových vecí a starších ako rok mi tam zostalo nejakých 7-8 vecí, ale ktoré predpokladám, že ešte urobím tento mesiac a nasledujúci mesiac.
Ďakujem. Má ešte niekto otázky na kandidátku? Ak tomu tak nie, tak vám ďakujeme za osobnú prezentáciu a za účasť na dnešnom zasadnutí. Ďakujem pekne. Poprosím zavolať pani doktorku Gabrielu Briškovú. Dobrý deň, nech sa páči, zaujmite miesto pre kandidáta. Pani doktorka, nech sa páči, máte možnosť predniesť svoju motiváciu, prečo ste dali súhlas za stať sa členom hodnotiacej komisie, teda súhlas s kandidatúrou. Materiály písomné v zmysle kritérií máme u vás predložené, s tým teda, že môžete, máte možnosť niečo doplniť teda podľa toho, aktualizovať stav. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Funkciu sudcu vykonávam 21 rokov. Do júna 2015 som pôsobila na okresnom súde Liptovský Mikuláš. Následne som bola preložená na Krajský súd v Trnave, kde vykonávam funkciu predsedničky Senátu odvolacieho súdu. Počas uvedenej doby som vybavovala agendu občianskoprávnu, pracovnoprávnu, rodinoprávnu, dedickú a exekučnú. Táto prax, ako aj pôsobenie vo funkcii predsedničky občianskoprávneho grémia, znamenali pre mňa nadobudanie skúseností v oblasti posudzovania kritérií rozhodných pre hodnotenie sudcu, ktoré podľa môjho názoru má byť komplexným zhodnotením výkonu jeho funkcie, ale s náležitým zohľadnením špecifík pre daného sudcu a tiež konkrétnych pracovných podmienok, na ktorom sudca pracuje. Tieto pracovné podmienky považujem za východiskový faktor pri vypracovávaní hodnotení sudcu vzhľadom na enormné rozdiely v zaťaženosti sudcov, ale aj v rámci súdu u jednotlivých sudcov. Takže pokiaľ zákonodárca a výkonná moc vytvorili tento inštitút, z môjho pohľadu je práve na členoch súdnej moci, aby stanovili limity ústavne súladného posudzovania hodnotenia sudcu ako ústavného činiteľa. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázky na kandidátku? Pani doktorka Zajacová, nech sa páči.
Ja sa ospravedlňujem, že stále sa pýtam to isté, ale pani doktorka, vás konkrétne vo vašom senáte, vašich vecí máte koľko neskončených alebo nevybavených? Zhruba, nepýtam sa presne.
Áno, aktuálne je to 243 vecí. K týmto veciam si dovolujem uviesť nasledovné. Keď som nastúpila na Krajský súd v Trnave v období prvých 12 kalendárnych mesiacov výkonu mojej funkcie, mi bol spustený nápad tak, že som mala napadnutý mne samej vyše 900 vecí. Takýto počet vecí nemali sudcovia predo mnou a už vôbec nie po mne. To je jedna skutočnosť, ktorá ovplyvnila tento počet zostatok neskončených vecí. A ďalšia vec je vážna rodinná udalosť, ktorá sa stala v júni tohto roku a pre ktorú som nemohla 4 mesiace vykonávať funkciu. A je to tiež jeden z motivov, prečo som sa uchádzala aj o členstvo v tejto komisii. Ďakujem.
A z toho nadrok rešty?
Tento údaj vám, bohužiaľ, ospravedlňujem sa, neviem povedať. Takto z pamäti, bolo by to nepresné. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázku na kandidátku? Nie. Tak vám ďakujem pekne za osobnú účasť. Poprosím zavolať pána doktora Drahomíra Mrvu. Dobrý deň. Nech sa páči, zaujmite miesto. Pán doktor, nech sa páči, môžete uviesť svoju prezentáciu, respektíve motiváciu stať sa členom hodnotiacej komisie a prípadne na doplnenie vašich predložených materiálov uviesť nejaké nové skutočnosti. Nech sa páči.
Ja som už presne pamätám deň mesiac októbra, keď som stretol predsedničku sudcovskej rady okresného súdu Žilina, ktorá sa ma pýtala, či by som nemal záujem ísť robiť členov hodnotiacej komisie. V podstate ja som si prečítal zákon ustanovenie, ktoré sa týka vychádzajúcej 385. Pýtal som sa, či existujú ďalšie materiály k tomu, ktoré by to nejak bližšie spresňovali, nemala nič. Hovorím, som tretí najstarší na okresnom súde Žilina. Robím na okresnom súde Žilina, ktoré je silným krajom. V Žiline sa nachádza krajský súd Žilina s nápadom vecí. Teraz tento mesiac, možno, že neviem, minulý mesiac bolo okolo 35 vecí, ale mali sme nápad 40, 50, 60 vecí mesačne. Ak som sa rozprával aj s členmi sudcovskej rady, a rozprával som sa aj so ostatnými kolegami, zastavili názor, že v rozsahu zákona, ktorý upravuje hodnotie týchto sudcov, boli možno, že vhodné, aby poznatky, ktoré má sudca o veku 53 rokov, ktorý má za sebou prax sudcu 28 rokov, aj, neviem, 10 mesiacov, čo možno, že by bolo vhodné, aby kandidoval niekto do tejto hodnotiacej komisie, niekto, kto má skúsenosti zo súdu, ktorý je v sídle krajského súdu. Je tieto súdy, ktoré sa nachádzajú v sídle krajského súdu, majú obyčajne x percent vyšší nápad veci, ako je, dajme tomu, na okolitých okresných súdoch, ktorí nie sú sídelným súdom. Túto kandidatúru som prijal, napísal som aj slušné hodnotie k tomu. Ja som v krátkosti napísal. Odkedy som v podstate bol zamestnancom, to bol ako justičný čakateľ, v roku 1986, od 1.8.1986 som nastúpil ako čakateľ vtedy Krajského súdu v Banskej Bystrici, od 1.1.1989 som sudcom okresného súdu Žilina, od roku 1985 do roku 2006, do konca marca som bol podpredsedom okresného súdu Žilina pre obchod, obchodný register, preto som robil podpredsedu súdu pre civilné oddelenie, vždy so 100% nápadom veci. Vždy som robil, či som bol funkcionár súdu alebo radový súdca, vždy som mal 100% nápad veci. Tak ako ostatní moji kolegovia, ktorí vykonávali funkciu predsedu súdu alebo podpredsedu súdu vždy rovný s rovným s ostatnými sudcami. Možno aj z tohto dôvodu, tí, ktorí si to pamätali, oslovili práve mňa. Ja som povedal, že s kandidátorou súhlasím a že sa zúčastním zasadnutia, vypočujem si podmienky. Keďže neexistuje žiadny manuál, ktorý by sa týkal výkonu funkcie hodnotiacej komisie, k tomuto sa do dnešného dňa vyjadri neviem. Neviem ani napodrobno, čo tá funkcia ako taká obnáša. To je asi stručná hodnotenie, ktoré som ja si potreboval prezentovať, aj dôvody, ktoré ma viedli, aj dôvody, prečo som bol navrhnutý za kandidáta do tejto hodnotiacej komisie.
Ďakujem pekne. Vy ste pôsobili počas svojej súdnej praxe len na občianskoprávnom oddelení stále. Nie. Či aj?
Robil som aj sudcu obchodného registra, aj podpredsedu.
Aha, čiže aj obchod, aj, áno.
Robil som to 12 rokov.
Dobre. Dobre, ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázky na kandidáta? Ešte teda na doplnenie údajov alebo predchádzajúcich kandidátov sme sa to pýtali, koľko máte počet reštančnej veci v oddelení. Máte túto vedomosť?
To by som
staršie zobrať, ako jeden rok.
To by som musel zobrať štatistiku, ale môžem z hlavy povedať, že v Senáte mám nevybavených, môžem to rozdeliť do dvoch agent. C-čko agenda, tam mám 94 veci a CSP agenda, tu mám tam asi 121 veci. Štatistického, koľko mám vybavených, to mám povedať teraz neviem, lebo som nebol pripravený na to, že by som takéto niečo mal nejakým spôsobom prezentovať.
Ale nie, tak zhruba máte prehľad o svojom oddelení, že koľko máte tých starších ako rok?
8 rokov starších ako 5 rokov, ale koľko mám starších ako 1 alebo 2 roky, k tomu sa ja vedri neviem, ale z tých 8 rokov mám väčšiu polícu prerušené dlhodobo niekoľko rokov, lebo viem, že mám 3 spory, ktoré sa týka o vyplate nájomného zbytu, kde zomrel spoluvlastník bytu a nemôžem kým pre neprebenedické konanie, tam sa dedičia vzdali dedičstva pre predĺženosť, takže to má prejsť na štát.
Dobre, to nemusíte tak konkretizovať, ďakujem pekne. Takže neviete ani zhruba povedať. Dobre, ďakujem. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidáta? Nie, takže vám ďakujem za osobnú účasť aj za prezentáciu. Dovidenia. Ďalej sme mali v poradí uvedenú pani doktorku Gabrielu Panakovú, ale tá zobrala svoj súhlas späť, takže tá nie je prítomná. Poprosím zavolať pani doktorku Janu Veselu. Dobrý deň. Nech sa páči, zaujmite miesto pre kandidátov. A pani doktorka, nech sa páči, môžete predniesť svoju motiváciu, prečo ste dali súhlas stať sa členom hodnotiacej komisie a prípadne na doplnenie vašich písomných podkladov. Keď chcete uviesť nejaké skutočnosti, máte tu možnosť. Nech sa páči.
Čo sa týka mojich podkladov, tak z mojej strany nejaká potreba ich doplňať. Samozrejme na otázky zodpoviem. Pokiaľ ide o dôvod mojej kandidatúry, tak je to taký asi osobný pocit, že vnímam zle obraz justície vo verejnosti. A myslím si, že hodnotenie je nástroj, ktorý umožní ich zistiť, odstrániť a ak k tomu môžem prispieť nejakou svojou prácou, tak preto som tu. Okrem toho s tou prácou som sa stretla ako predsednička spoločného občiansko-právneho grémia okresného súdu Dolný Kubín a Námestovo a ako poverený člen grémia, takže zhruba viem, o čom to je. Teda nie zhruba, viem, o čom to je, dúfam. To je všetko z mojej strany, ak tak budem zodpovedať na otázky.
Ďakujem. Možno len tak na upresnenie do záznamu. Na krajskom súde ste pôsobili, čo sa týka stáže, alebo niekedy ako priamo pridelené? Nie.
Od vymenovania v roku 2004 až doteraz som súdkyňou okresného súdu Dolný Kubín.
A špecializujete sa teda na civilnú
úsek.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady? Nech sa páči, pán doktor Pilak.
Ja by som sa vás chcel spýtať, vieme, samozrejme zo zákona vyplýva, že súčasťou hodnotenia je vykonávanie prieskumu.
Áno.
Čiže účasť na pojednávaniach, hodnotenie, vypracovávania súdnych rozhodnutí. Ja sa chcem pýtať, aký je váš názor, alebo nemali by ste s tým problém? Hovoríte, že ste v 2004 roku nastúpila teraz hodnotiť nejakého predsedu odvolacieho senátu s praxou 25 rokov.
Určite som sa nad tým zamýšľala a to by som si určite netrúfala, ale predpokladám, že to zloženie, ak by malo také, že by bolo také, že by tam bol zastúpený aj treba z okresný sudca, určite aj ten krajský sudca. Ja by som určite mohla hodnotiť len prácu sudcu okresného súdu. To myslím, že tie limity vyplývajú z toho, že som sudkyňou okresného súdu.
Ďakujem pekne. Ešte by sme sa mohli vrátiť tej otázke, každý ju dostal. Aký máte stav reštančných vecí v oddelení? Staršie ako jeden rok. Máte prehľad zhruba, nemusí byť presné číslo?
23 reštančných vecí v agende C a to je asi všetko. A mám to pri sebe, ak môžem vám povedať presné čísla.
Ďakujem pekne. Postačuje. Má niekto ešte otázky? Pani doktorka Zajacová?
Ja sa len spýtam 23 reštov a k tomu teda nevybavených vecí, respektíve neskončených C-čku máte koľko?
56.
A nie je to nejaký veľký nepomer? Keď mám 56 a k tomu 23 reštov, to sa mi zdá, to
neviem,
je...
Neviem, vychádzam z toho, čo mám,
pýtam,
ale...
Že ako k tomu došlo, či ste po niekom zdedili agendu, alebo či vám išiel nový nápad, keď ste, alebo...
Pred
ako...
rokom nám prekladali súdkyňu, takže... prebrali sme veci.
Lebo sa mi to zdá nepomer k počtu vecí, keď má niekto, ja neviem, 200 vecí v Senáte a z toho má 30 reštov, je to relatívne, ale keď potom, či tam nebolo nejaké prerozdeľovanie, že vďaka tomu teda máte, alebo...
Áno, bolo pred rokom po odchode kolegyne.
A tam ste zdedili koľko reštov?
To vám neviem povedať. Koľko je z toho mojich a koľko je kolegyne, ale myslím, že sú všetky v pohode.
Pre orientáciu. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Má niekto ešte z členov súdnej rady otázku na kandidátku? Nie. Takže vám ďakujeme za osobnú účasť aj prezentáciu. Dovidenia. Poprosím zavolať pani doktorku Katarínu Javorčíkovú. Dobrý deň, pani doktorka, nech sa páči, zaujmite miesto pre kandidátov.
Ďakujem.
Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu, prečo ste dali súhlas s kandidatúrou za člena hodnotiacej komisie, doplniť prípadne vaše písomné materiály, keď sa tie o nejaké nové skutočnosti. Nech sa páči, máte tú možnosť.
Hodnotenie sudcu považujem za veľmi dôležité a veľakrát kľúčové pre kariéru sudcu a vzhľadom na to, že bola prijatá takáto novela zákona o sudcoch, ktorá je veľmi nejasná, je to o to dôležitejšie, aby to robili ľudia, ktorí teda majú skúsenosti s výkonom súdnictva. Ja som dala do svojich materiálov svoje osobné údaje, ktoré sa týkajú celej mojej sudcovskej kariéry a vzhľadom na to, že som pracovala 12 rokov ako trestný sudca, 8 rokov ako obchodný sudca a myslím si, že už je to 10 rokov ako civilný sudca, tak mám tu prax vlastne okrem správneho práva vo všetkých týchto špecializáciách. Prečo som dala práve v mojom veku, už mám vlastne vek 60 rokov a toto by mali byť hodnotiace komisie na 5 rokov, čiže bolo by to určité ukončenie mojej sudcovskej kariéry. Spôsobom, ktorý vidím ako zmysluplný, pretože práve ja poznám tie podmienky práce na preťaženom súde, viem, kde sú rezervy sudcu, čo sa týka výkonov, do akej miery sa dá od toho sudcu vyžadovať ešte väčšie výkony a do akej miery práve ten súd je zodpovedný za podmienky práce sudcu. Takže to bola moja hlavná motivácia s tým, že pokiaľ ide o to nastavenie činnosti hodnotiacich komisí, ja by som si predstavovala tú prácu tak, že tá hodnotiaca komisia by nemala hodnotiť toho sudcu len pri príležitosti nejakej teda zákonom predpokladanej udalosti, ale mala by robiť aj revíziu na súdoch, čiže to by sa odbremenili tí sudcovia, ktorí sú tým zaťažovaní, pretože si myslím, že hodnotiť sudcu bez poznania podmienok na tom súde sa nedá. Práve tá revizná komisia mala skúmať predovšetkým ten súd ako celok, ale myslím si, že to hodnotenie sudcu sa nedá od toho celku nikdy odtrhnúť. Takže možno, že by bol vhodný aj podnet na takú zmenu, že ak by sa tie hodnotiace komisie vytvorili, takže by robili súčasne aj revíziu na tých hodnotených súdoch. Moja osobná predstava bola taká, že ten člen tej hodnotiacej komisie bude navštevovať permanentne súdy v kraji, ktorý mu je zverený a bude poznať tých sudcov nielen 2 týždne pred nejakým hodnotením, ale bude chodiť permanentne na pojednávania, bude sledovať, aké teda má výsledky, čo sa týka rozhodovacej činnosti a samozrejme aj tie sprievodné prejavy, pokiaľ ide o disciplinárne postihy a tak ďalej.
Ďakujem. Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázky na pani kandidátku? Pani doktorka Zajacová, nech sa páči.
Ja sa ospravedlňujem, ale ja tú otázku dávam všetkým. Pani doktorka, vo vašom senáte, koľko je u vás zostatok nevybavených vecí? Len vašich. Nemyslím ako celého senátu, ale len vašich.
Ja mám okolo 195 neskončených vecí. Teraz nepamätám si presne to číslo za september, ešte oktobrové nie sú, ale zdôrazňujem, že toto číslo bolo spôsobené hlavne tým, že po odchode jednej členky z nášho senátu sa prerozdeľovali začiatkom roka všetky reštančné veci v senáte a mne sa navýšil môj stav oddelenia osobného o 40 reštančných vecí z rokov 2012 až 14. A moje výkony smerovali, ja som teda vybavila k dnešnému dňu skoro všetky veci, ktoré mi boli pridelené v januári a zostali mi tam nejaké 14, asi 5 alebo 6. Ale kvantitatívne som išla s výkonom dole, pretože to boli veľmi ťažké veci, prebraté veci a nevedela som urobiť taký výkon ako celé to obdobie 5 rokov dozadu.
A zostalo vám teda koľko
reštov? Okolo 195 vecí. Ja
a
osobne.
Reštov?
Ja aj reštov, môže to byť okolo asi 95. Asi
to je zhruba polovica.
Zhruba 60%, tak poviem. 60% zhruba mám reštančných vecí.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Je niekto z členov súdnej rady ešte, ktorý chce sa spýtať niečo kandidátky? Na doplnenie ešte do zaznamu. Vy ste, pani doktorka, teda pôsobili, ako ste uviedli, na obchodnoprávnom úseku, na civilnoprávnom úseku a...
A bola som trestná prokurátorka, som to brala tak, že som pôsobila v trestnom práve 12 rokov, hej, tak.
Ďakujem pekne. Je niekto, kto chce dať otázku? Kandidátka. Pán doktor Hudák, nech sa páči.
Pani doktorka, ten počet reštančných vecí sa nezdá vysoký vo vašom senáte?
Prepáčte, nepočujem
ten
dobre.
Ten počet reštančných neskončených vecí, či sa vám nezdá veľmi vysoký?
Pán doktor, je to spôsobené tým, že nás senát dlhodobo robil s veľmi vysokým počtom vecí a ja sama osobne som mala veľký záujem riešiť reštančné veci. Nakoniec to konštatoval aj pán predseda v tom mojom hodnotení v roku 2016. Problém v našom senáte bol ten, že jedna členka senátu bola permanentne, teda vypadávala, bola chorá. Ja som upozorňovala každý rok pána predsedu na veľký počet vecí a v senáte osobne som to riešila tak, že som si veľakrát od mojich votantov brala ich najstaršie veci, alebo som si pridelila z 10 vecí, mi napadali mne osobne 4 a im po 3. Zverila som im aj vyššieho súdneho úradníka, nerobil pre mňa, len pre ne, ale viac som v mojej právomoci ako riadiaceho predsedu senátu nedokázala urobiť. Takže myslím si, že moje výkony, pokiaľ ide o to porovnanie priemernej výkonnosti alebo aj v rámci súdu, ako riadiaci predseda, som vždy tie kritériá minimálne na priemere naplnila.
To, čo ste spomínali, to prerozdelenie veci, to bolo v rámci senátu, ten reštanč.
Áno, ja keďže som nevedela zraziť ten počet vysoký, tak som sa snažila, ako aby moje, keď votantky mali vždy oveľa viac starších vecí ako ja osobne, tak som to sa snažila namotivovať ich tým, že som tie najstaršie brala, alebo som teda si dala väčší nápad, a aby oni robili s tými staršími vecami. To boli moje opatrenia v rámci senátu. Ale pokiaľ ide o zvonka, ako senát sme neboli riešení, žiadali sme ešte jedného vyššieho súdneho úradníka alebo stažiranta ako štvrtého sudcu, ale bohužiaľ ani raz nám nebolo vyhovené a teraz tento senát je fakt, že má najviac neskončených vecí v rámci civilného kolegia.
Keď hovoríte, že ste žiadali o ďalšieho vyššieho súdneho úradníka, boli také iné senáty, ktoré by mali dvoch vyšších súdnych úradníkov v rámci teda toho oddelenia, kolegia, respektíve civilnoprávneho, na ktorom ste boli zaradení, že či teda v tomto bol nejaký nepomer?
Neviem sa vyjadriť, či mal niekto dvoch vyšších súdnych. Ja som nechcela brať akože sudcov, ale bolo bežné, že keď prišiel stažirant a nebol zaraditeľný ako tretí člen, robil ako štvrtý alebo aj piatý člen. To bolo dosť bežné u nás.
Ďakujem pekne. Má niekto ešte? Pán doktor Husár, nech sa páči.
Ja len na ozrejmenie, keďže som predsedom občianskoprávneho kolegia Krajského súdu, narába sa to s nejakými číslami, ktoré podklady máme k dispozícii. Čo sa týka ďalšieho člena senátu, je pravda, že boli štvrtý, piatý členovia senátu, ale tam zase bol zvýšený nápad. to sa zhodneme. Tu bola požiadavka, aby bol ďalší člen Senátu bez toho, aby bol zvýšený nápad. Táto požiadavka neprešla. Opatrenie, ktoré bolo robené od 1.1.2017, keďže tam došlo k zmene Senátu, kde doktorka Kuchtová nastúpila do Senátu 14CO, z dôvodu, ktorý prezentoval predseda, že boli tam reštančné veci, čiže doktorka Kuchtová bola stanovená na novo od 1.1.2017 ako predsednička zodpovedná za chod Senátu a od 1.1.2017 tam bol znížený nápad na pomer 8 alebo 7, sa mi zdá.
Môžem len doplniť, že bolo znížené, ale bolo nám aj slúbené, že ako náhle nastúpi stážirant na krajský súd, že bude nám daný na výpomoc, akože sa nám pomôže nášmu senátu, čo sa teda doposiaľ nestalo. Taká bola dohoda na poslednej porade v januári 2017.
Už môžeme hovoriť o tom stavu oddelení. Ten stav oddelenia vyplýva z toho, čo máme materiálov.
Ja som čerpala len zo súdnej štatistiky, takže z ničoho iného.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázku? Nie. Takže vám ďakujem za osobnú účasť aj prezentáciu. Dovidenia. A poprosím zavolať pani doktorku Darinu Kuchtovú.
Dobrý deň, prajem.
Deň. Nech sa páči, zaujmite miesto pre kandidátov. Pani doktorka, nech sa páči, máte možnosť uvieť svoju prezentáciu, motiváciu, prečo ste dali súhlas s kandidatúrou za člena hodnotiacej komisie, doplniť prípadne to, čo máte uvedené v písomných materiáloch, ak chcete niečo na doplnenie, nech sa páči uvieť. Písomný materiál sme sa oboznámili, jasne. Takže tie nemusíte opakovať, ale do zaznamu základ môžete povedať. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, ja som v podstate v krátkosti dala k dispozícii súdnej rade motivačný list a zároveň aj stručnú prezentáciu s zameraním na oblasť výkonu súdnictva a samozrejme aj vrátanie súčasného súdneho oddelenia, respektíve stavu súdneho oddelenia za posledných 5 rokov. A pokiaľ sa týka vlastne môjho motivačného listu, chcem v krátkosti prezentovať svoju osobu. V súčasnosti pracujem na Krajskom súde v Bratislave ako predsednička civilnoprávneho oddelenia. V justíciu som už viac ako 35 rokov, 12 rokov na súde prvej inštancie a zbytok, teda viac ako 22 rokov, pracujem na Krajskom súde v Bratislave. V krátkosti od roku 1999 som aj predsedničkou Senátu. Za toto obdobie som prešla viacerými funkciami ako podpredsednička Krajského súdu, dvakrát predsednička Krajského súdu. Pokiaľ sa týka justícii a práce v nej, táto práca má... Samozrejme baví, avšak keďže prišla aj možnosť byť členom hodnotiacej komisie alebo členkou takejto komisie, zvažovala som takéto pôsobenie a mám za to, a teda mám vážny záujem byť členkou tejto hodnotiacej komisie. Pokiaľ sa týka morálnych kreditov. Predložila som súdnej rade doklad o tom, že som nebola disciplinárne právoplatne odsúdená, i keď disciplinárne konanie voči mne bolo vedené bývalým ministrom pánom doktorom Harabinom. Vzhľadom na nález ústavného súdu proste tieto rozhodnutia boli jednoznačne zrušené. Takže ten doklad je daný a je súčasťou vlastne akože môjho spisu. Pokiaľ sa týka posledného hodnotenia, tak som uviedla podľa paragrafu 151 odsek 2 zákona nášho statusového 385-ky som vyšla s hodnotením ako výborná s plným počtom bodov. Dopredu vzhľadom na trošku komplikáciu na Krajskom súde v Bratislave v súvislosti s počtom sudcov a počtom nevybavených vecí, tak som si už dopredu dovolila predložiť súdnej rade hodnotiace hárky za posledných 5 rokov, v podstate ktoré sa nachádzajú aj na internete a z ktorých je možné zistiť môj stav a teda prácu, tak ako som ju vykonávala. Dovolila som si tam pripojiť ešte prípadne takú malú poznámku, ak som bola som v roku 2014 vážne chorá, teda operovaná a následne bola tam dlhodobá PN, takže v tom období ten počet počet vybavených vecí bol oproti iným menší, ale tam je tá poznámka. Inak pokiaľ sa týka počtu nevybavených vecí, tak alebo teda v prvom rade skončených vecí, vždy bol ten priemer vyšší ako celokrajový počet vybavených vecí, čo vyplýva aj z tých predložených hárkov. Za posledné obdobie tých 5 rokov som prešla viacerými senátmi. Bola som vlastne ako daná do senátu, do dvoch odvolacích senátov s nápadom. Snažila som sa vybavovať jednotlivé veci primerane, zodpovedne. V poslednom období som bola v senáte 6CO, kde sme neustále znižovali počet nevybavených, ale hlavne reštančných vecí. Na poslednej ostatnej porade Krajského súdu v Bratislave ku koncu roku 2016 sa zvažovala situácia v súvislosti s jedným súdnym oddelením 14CO, kde teda bol veľký počet nevybavených, ale aj reštančných vecí a samozrejme vedením Krajského súdu som bola nominovaná ako predsednička do tohto senátu, ako predsednička senátu do tohto senátu. Ja som aj uviedla vlastne tie dôvody, že dve členky tohto senátu majú malý disciplinárny návrh vzhľadom na prieťahy v konaní. Jedna predsednička senátu, ktorá bola doposiaľ tam, tak vlastne je predsedničkou senátu a bolo povedané, teda, že by sme to mali zvládnuť. Ja som samozrejme prijala také opatrenia, aby sme sa najmä zamerali na tie reštančné veci. Darí sa nám to čiastočne v tom zmysle, že je tam skutočne veľký počet nevybavených vecí. Ja som priložila aj tabulky z konca roka 2016, kedy som mala v senáte, v ktorom som bola, aký sme mali celý senát, počet nevybavených vecí. A vzhľadom k tomu, že som vlastne na základe rozvrhu práce bola pridelená do senátu 14CO, ako som už uviedla, zvýšil sa mne osobne počet nevybavených vecí o viac ako 90%. Samozrejme, s veľmi vysokým počtom reštančných vecí. Preto v súčasnom období ten výkon nie je taký, ako by som si ja predstavovala, aký bol za posledné obdobie tých 5 rokov, ale ja verím, že tá podpora aj zo strany vedenia Krajského súdu bude. Zo zápisnice z toho decembra 2016 vyplýva, že niečo sa predsa bude robiť. A pevne verím, že na Krajský súd do Bratislave príde aspoň tých 8 až 10 sudcov a že nám pomôžu. Takže čo sa týka tejto prezentácie, to je zatiaľ všetko, ak by boli prípadné otázky. A budem vedieť odpovedať, tak samozrejme, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Z členov súdnej rady otázky. Pani doktorka Zajacová a potom pán doktor Hudák je.
Ospravedlňuje sa. Takže ja som pochopila, že vy ste zo šestky prešli do štrnáctky. A vy ste si zo šestky koľko zobrali veci zo sebou svojich?
Zo šestky neboli mi pridelené veci, len chodia veci zo senátu 14CO, ktoré som bola sudca spravodajca. A zo 6CO vlastne všetky veci, ktoré som zrušila a vrátila sú tu prvé inštancie, tak sa vracajú mne ako sudcovi spravodajcovi. Čiže aj v tom je zvýšený nápad veci v senáte 14CO, pretože síce máme znížený nápad o 1/3, ale ja som to rozdelila v senáte medzi všetkých troch členov, rovnako aj pokiaľ sa týka reštančných vecí, aj pokiaľ sa týka nápadu, čiže tá úľava nie len na mne ako na osobe, ale na celom senáte, pretože sú to senátne veci a ja som to tak poňala. Čiže stade nie, ale ja som prevzala po pani doktorke Sabovej, ktorá odišla do dôchodku a ktorá mala viac ako 220 nevybavených vecí. Celkové v senáte je do 600 vecí a tie veci som proste poňala, nerozdelila som si ich a dokonca som rovnomerne rozdelila veci z 12, z 13 a 14. Ešte také veci tam boli. Takže snažíme sa to nejakým spôsobom proste akože rozhodnúť vzhľadom na pomerne staré reštančné veci.
Takže rozumiem, že vašich je zhruba 200 vecí? Ako,
teraz už je menej. Teraz už je, ja som tam priložila tabulku 184. Alebo,
a z toho, ale z toho vašich reštov na drog, len vašich?
To vám neviem povedať. Celkové, keď som prišla do tohto senátu, vedením bolo konštatované, že viac ako 64% reštančných vecí zo 100% tam bolo. Čiže nerobili sa tie veci nejakým spôsobom, ale ja si myslím, že tam bude treba podpora aj zo strany vedenia nejakým spôsobom pomôcť vlastne tomuto senátu. Čiže ja som zdedila tie veci od toho 1.1.2017.
Ste spomínali, pani doktorka, 12, 13, 14, to ste mysleli rok. Akože
roky,
tak staré.
Áno.
Čiže odvolací súd má ešte roky. Z roku 2012 ešte máte?
2012, 2013.
Teda v tom 14
CO? Aj 14, áno, 14 CO 2000. Keď som nastúpila, bolo 12, 13, 14, bolo 210 nevybavených vecí. Postupne, čím vyšší rok, tak tým väčší počet nevybavených vecí. A ja som to rozdelila medzi tri členky senátu. Keď bolo 13, 12, tak som deleno troma tých 13 a všetko vsio rovno. Takže teraz máme aspoň možnosť vlastne vidieť, že ako nám to ide a naozaj. Sú dokonca také veci na Krajskom súde v Bratislave, ktoré napríklad prichádzajú aj mne zo 4CO, zo 6CO, aj ostatným kolegom a kolegyniam. Je rok 2017, ale tá vec napadla alebo začala v roku 1999, 1995, čiže 12, 15, 17 ročné spory, ale má to spisovú značku rok 2017. Takže okrem prednostných vecí, pracovných a výživných, je potrebné aj tieto 2017 nejakým spôsobom skončiť, pretože majú dlhú lehotu. A samozrejme reštančné veci 12, 13, 14, pretože sú tam sťažnosti. Takže snaha tam
ďakujem.
Je.
Ďakujem. Pán doktor Hudák má otázku.
Pani doktorka, vy ste hovorila, že keď ste prišli do senátu 14. tak bol tam zlý stav v senáte. Viete sa vyjadriť k príčine, prečo tam bol zlý stav v tom senáte? A ste niečo hovorili o disciplinárnom konaní, o návrhu na disciplinárne konanie. Ten bol podaný na koho?
Pokiaľ sa týka disciplinárnych návrhov, ešte v roku 2016, koncom roku, disciplinárny návrh dostala pani doktorka Sabová, ktorá ku koncu roku 2016 došlo k prerušeniu výkonu sudcovskej funkcie, odišla do dôchodku. A vlastne na základe rozvrhu práce som tieto veci prevzala po nej. Ja. Ten stav taký, ako bol v tomto roku, v apríli tohto roku dostala disciplinárny návrh od pána predsedu ďalšia členka senátu, pani magistra Barteková. To sú tie dva disciplinárne návrhy. A príčiny, ja som vlastne prevzala tieto veci 1.1.2017. Ten stav, prečo je taká príčina v tomto súdnom oddelení, analyzovalo vedenie, pán podpredseda, pán doktor Bolebruch a aj šéf nášho civilného kolegia, pán doktor Husár. Ja mám tu zápisnicu, ale môžem to prečítať proste, ale bolo to naozaj veľmi podrobne rozobraté a tie dôvody sa tam uviedli. Záver vlastne tohto nášho rokovania z tejto porady ešte predtým, ako malo dôjsť vlastne k rozvrhu práce, k novému rozvrhu práce, bol ten, že by sa mal klásť väčší dôraz v tomto senáte na reštančné veci. A keď som prišla do tohto senátu, tak ja som vlastne dala také opatrenie, aby sme prvý pol rok sme vôbec neriešili posun veci, alebo neriešili sme nejaké veci, aj keď boli výživné alebo pracovné veci, tak tie sme dali všetko nabok a toho prvého poroka sme sa venovali len týmto starým reštančným veciam. A to bolo aj vidieť podľa štatistiky a vlastne aj tým pádom bol nižší výkon, pretože to boli staré veci, prebraté. A teda ja som sa snažila, aby sme naozaj čo najviac z takýchto reštančných vecí spravili.
Ďakujem. Ešte je nejaká otázka? Pán doktor Hudák ešte? Potom pán doktor Husár.
A kto bol riadiaci predseda Senátu v tom čase, keď vznikli tie reštančné veci?
Ako nerozumela som, ospravedlňujem sa.
Kto bol riadiaci predseda Senátu v tom čase, keď vznikli tie reštančné veci?
Boli tri členky Senátu a riadiacím bola pani doktorka Javorčíková.
Ďakujem. Pán doktor Husár, nech sa páči otázka.
Ja len jednu otázku. Nebudeme si podľa papierov vidno. Jedná sa o Senát, ktorý má najhorší stav v súčasnosti nevybavených vecí na krajskom súde. Hej. To sa zhodneme, to je objektívne dané. Viete si, pani doktorka, predstaviť ten Senát fungovať ďalej, keby ste obi dve členky, to je vy aj pani doktorka Javorčíková, boli zvolení do hodnotiacich komisí? Je možné, aby to fungoval ten Senát nejako ďalej?
Ja si to osobne viem predstaviť. Určite áno. Pretože mám za to, že vzhľadom na došlé výberové konanie na Krajský súd do Bratislave sa predpokladá prísun 10 nových sudcov. Na Krajskom súde v Bratislave je taký stav, keď som odchádzala zo Senátu 6 CO, sme boli traja predsedovia Senátu. Čiže i vzhľadom na funkcie, ktoré sú v Senátoch, kde sú dvaja, prípadne traja predsedovia Senátov, tak tam ja si myslím, že je dostatok predsedov Senátu a bude dostatok ľudí, mladých, žhavých po práci a verím, že teda aj títo nám pomôžu. Určite áno.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázku na kandidátku? Nevidím, či sa hlási niekto. Nie? Nie, takže ďakujem pekne za prezentáciu, aj za odpovede, aj za účasť.
Ja veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
Poprosím pani doktorku Evu Barcajovú. Dobrý deň, nech sa páči. Zaujmite miesto pre kandidátov. Pani doktorka, nech sa páči. Môžete predniesť svoju prezentáciu stručne. Poprosíme, máme materiály písomne, ako aj motiváciu, prečo ste dali súhlas byť členkou hodnotiacej komisie a prípadne nejaké nové skutočnosti.
Áno.
Môžete uviesť, nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, som Barcajová Eva z Krajského súdu v Trnave. Ako som písala v svojom motivačnom liste, pracujem na Krajskom súde v Trnave a vykonávala som funkciu predsedničky kolegia a v tejto súvislosti som sa stretla teda s potrebou hodnotenia, vypracovávala som hodnotenia na sudcov. A v tejto súvislosti ma oslovila teda táto nová, v podstate nový spôsob hodnotenia sudcov, ktoré by vyhotovovali títo členovia komisie, pretože by boli z iného súdu a objektívne by pristupovali k tomuto hodnoteniu. Myslím si, že by som splňala predpoklady na výkon takejto funkcie vzhľadom k tej praxi, ktorú som ako predsednička kolegia v rámci tých hodnotení získala, keďže som nepracovala len na hodnotení sudcov krajského súdu, ale i sudcov v obvode, keďže predsedovia grémii si vyžadovali stanoviska odvolacích senátov a i na tomto som sa podielala. Mojou motiváciou k tomu je k tomu, aby som sa stala členkou tejto komisie, je tiež skutočnosť, že takéto hodnotenia sudcov by mali v podstate posilniť dôveryhodnosť justície, keďže by mali byť objektívne, nezaujaté, ale vo vzťahu k dotyčnému sudcovi i spravodlivé. Takže to by bola asi moja taká motivácia najdôležitejšia.
Ďakujem pekne. Ešte pre doplnenie, vy sa, pani doktorka, špecializujete na odvolaciu exekučnú agendu?
Nie, nie. Civilnú, sporovú agendu, dedickú, nesporovú a exekučné veci. Tie sú pridelované každému sudcovi civilného úseku.
Dobre, ďakujem. Má niekto z členov súdnej rady? Takže postupne pani doktorka Zajacová, pán doktor Pilek. Dáma má prednosť.
Pani doktorka, chcem sa aj vás spýtať, ja si som už pre všetkých túto otravná, ale musím sa to spýtať, aký máte k dnešnému dňu vy ako samotná členka, nemyslím celý senát, počet nevybavených vecí a koľko máte reštančných z toho?
Cca 200 vecí, z toho je asi 80-90, neviem to presne, CO agenda, asi 20 COD a ostatné teda také ťažisko COE.
A rešty?
A reštančných, práve ako ostatní rozprávali o tom, že tu takáto otázka padá, som nad tým rozmýšľala, ale aktuálne vybavujem veci, ktoré napadli v decembri 2016. Takže nemám. Sú tam nejaké Ečky, asi tri, kde bola zmena účastníkov, takže tie stoja na pravoplatnosť a idú do radu. Takže neviem. Takýto je môj odhad, nie je to asi presné číslo. Ale vybavujem veci decembrové. Tie Ečky môžu byť ešte, tie Ečky ešte budú aj novembrové.
Ďakujem.
To je asi staršie.
Ďakujem pekne. Pán doktor Pilek.
Pani kolegyňa, zaujala jedna vec z vašej prezentácie. Hovoríte, že ste robila, teda aj, myslím, aj robíte predsedkyňu kolegia. Teda
teraz už aktuálne nie.
Nie, vypracovala ste hodnotenia a že teda vás iniciovala alebo zaujala aj to, že tieto hodnotenia by mali byť objektívnejšie, podľa vás boli neobjektívne?
Nie, práve že nie. Ja som bola veľmi rada, že som sa podielala na tých hodnoteniach, lebo vlastne ten predseda kolegia získaval podklady od predsedu súdu, sudcovskej rady a prieskumnej komisie a podľa mňa boli objektívne. Pretože každý, kto sa podpísal pod to hodnotenie alebo podľa tú čiastkovú správu, si za ňu zodpovedal.
Tu len na doplnenie. Tam samozrejme, že ten hodnotiteľ vychádzal aj z vlastných poznatkov. Ano. Aj podľa nového zákona je tam úprava, že hodnotenie vychádza pri vykonávaní aj prieskumu, aj hodnotenie aj z poznatkov vlastných o hodnotenej osobe. Ako sa dá podľa vás naplniť tento bod?
To je tiež časť, ktorá ma zaujala, pretože ako predseda kolegia som poznala kolegov. Vedela som, že či sú to pracovití ľudia, alebo či keď majú nejaké staré veci, v čom tkvie ten problém, prečo ho majú. A tak toto bude veľmi ťažko zistiť. A je tam stále tam ostalo toto, že z vlastných poznatkov. Tak neviem, že či tie poznatky sa, lebo je povinnosť zúčastniť sa pojednávaní, či tie poznatky sa dajú takto získať alebo z nejakých štatistických ukazovateľov, ale napríklad my sme boli jeden z najzaťaženejších súdov a vedela som, že kolegovia majú vysoké čísla, vyše 400-500, senát mal okolo 1200 vecí. To bola skutočná masa vecí a tieto okolnosti sa museli pri tom hodnotení zohľadniť, teda či išlo o subjektívne alebo objektívne kritéria, pretože sudca nejakým spôsobom nezabráni tomu, že mu do oddelenia veci napadajú tak, ako je nastavený rozvrh práce a on sám má len isté fyzické možnosti a schopnosti, aby istý počet vecí vybavil. Takže tieto okolnosti bolo potrebné zohľadniť. Neviem, ako bude tá hodnotiaca komisia vlastne získavať tie osobné poznatky. Tak mi to pripadá, že asi len z tých pojednávaní, ale to tiež bude asi treba si dopredu naštudovať tie veci, aby človek mal o tom nejaký prehľad, ale to je veľmi málo informácií. Ja osobne napríklad si myslím, že je aj malý počet tých spisov, ktoré sa majú študovať, to hovorím možno, že proti tej hodnotiacej komisii, ale 10, 15, 20 spisov je naozaj málo za 5-ročné obdobie. Toto je môj názor.
Ďakujeme pekne. Ďalšia otázka, pán doktor Hudák.
Pani doktorka, už z krajského súdu Trnava navrhnutých 5 kandidátov za členov hodnotiacich komisií. Ja si to dobre značím, vy ste už 30 z civilného úseku.
Áno, áno.
Keby ste náhodou všetci boli úspešní, aký bude stav na Krajskom súde v Trnave?
Tak určite 5 ľudí, nie je maličko, predpokladám, že nebudeme zvolení všetci. Určite, že keď by aj dvaja vypadli, myslím si, že v tom kolegiu to bude chýbať, ale momentálne nastupuje 1.11. kolegyňa z Trnavy a 1.1. z Dunajskej Stredy, ktorí teda už prešli výberovým konaním, ešte nebol ten kolega decembrový, januárový, teda na súdnej rade. Ale myslím si, že určite budú chýbať tí ľudia, pretože už len keď porozmýšľame nad tým, že každý z nás má v oddelení nejaké veci, ktoré bude treba istým spôsobom doriešiť, takže takéto otrasy určite neprospejú tomu súdu a každému jednému, lebo aj keď len traja pôjdu, tak každý z tých troch má, už nech poviem, 150-200 vecí, tak to je masa vecí, ale našťastie to zrejme nebude z toho istého kolegia, predpokladám. Ale toto sú nepríjemné veci, ktoré celý čas, čo je človek v justícii, s tými sa stretávame a sú to veci, ktoré nerobia dobre ani plynulosti vybavovania agendy, ale bohužiaľ teda sú súčasťou nášho života justičného.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázky? Členov súdnej rady nie. Ďakujem pekne, pani doktorka, za účasť a za osobnú prezentáciu a za odpovede na otázky. Poprosím pána doktora Daniela Ilavského zavolať, ak je prítomný. Dobrý deň, pán doktor. Nech sa páči, zaujmite miesto pre kandidáta. Máte možnosť, pán doktor, sa prezentovať pred súdnou radou so svojou motiváciou, prečo sa stať členom hodnotiacej komisie a máte možnosť aj prípadne doplniť písomné materiály, ktoré boli predložené k vášmu návrhu teda za kandidáta. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička súdnej rady, členky a členovia súdnej rady. Dovolte, aby som prenesol teda svoju krátku prezentáciu. Rozhodol som sa prihlásiť, alebo teda dať súhlas na kandidatúru za člena hodnotiacich komisí sudcov na základe toho, že bol som oslovený zo strany Ministerstva spravodlivosti, aby som sa do tohto projektu zapojil. S tým, že doposiaľ vykonávam na krajskom súde, pracujem ako sudca krajského súdu v odvolacom oddelení, v civilnom odvolacom oddelení, s tým, že zároveň vykonávam aj funkciu vedúceho oddelenia vnútornej revízie krajského súdu v Trnave, kde teda aj v rámci tohto revízneho oddelenia sa podieľame na takejto hodnotiacej činnosti popri teda hodnotení výkonu súdnictva na okresných súdoch. Hodnotíme v podstate aj výkon jednotlivých sudcov, alebo teda ich prieťahy v konaní, ich spôsob pojednávaní alebo účasť na teda výkone tej súdnej moci. Čiže je to jedna súčasť v rámci tých revíznych správ aj teda takáto činnosť. Teda nie je mi to nejaké vzdialené. Pokiaľ ide o môj stav môjho oddelenia, tak mám v oddelení okolo 100 vecí. Z toho je asi 15 vecí COE, zbytok sú COčky. Pokiaľ ide o moje rodinné zázemie, teda myslím, jak som tu počul, predpokladá sa aj určité asi cestovanie alebo určitý prístup na iné súdy, tak mám plnoleté deti, čiže aj z tejto stránky myslím si, že mám vytvorené rodinné podmienky na to, aby som takúto funkciu zastával.
Ďakujem pekne. Má niekto členov súdnej rady otázky na kandidáta? Pani doktorka Zajacová a pán doktor Hudák potom.
Ja sa spýtam, vy ste zostatky v Senáte povedali, ale neviem, koľko z toho by mohlo byť reštov na drog. Máte také?
Na drog? Na drog môže byť okolo 25 vecí. A to z toho dôvodu v podstate, že bol som 4 mesiace PN. Mal som vyskočený stavec, platničku vlastne. A teda v tomto období som nebol vo výkone, bolo to, ja neviem, koľko som po PN-ke, som asi mesiac v práci, takže vlastne za to obdobie sa mi v tom oddelení ten stav v podstate takto zhoršil. Čiže okolo tých 30 vecí, 25-30, neviem presné číslo. To je nad rok.
Ďakujem. Posačuje odpoveď? Áno. Nech sa páči, pán doktor Hrudák.
Pán doktor, koľko je prosím vás civilných senátov na Krajskom súde v Trnave?
Myslím, že 7.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázku z členov súdnej rady na pána kandidáta, na pána doktora? Nie? Takže vám ďakujeme za osobnú účasť, za prezentáciu,
ďakujem,
ako aj za odpovede na otázky. Ďakujem pekne.
Dovidenia.
Coboriava tu nie je? Čiže Coboriava tu nie je? Ja to tuto nemám. Čiže kto ospravedlňuje účasť? Dobrý deň, takže pani doktorka Husárová. Áno, prítomná, ďakujem pekne. Nech sa páči, pani doktorka, môžete predniesť svoju motiváciu stručne. Máme uvedené v písomných materiáloch, prípadne niečo na doplnenie. Nech sa páči, máte možnosť.
Pozrite sa iba toho, pokiaľ si teda tie písomné materiály čítali, tak sa toho iba pridržiavam a predpokladala som. Ja som sa v tom prvom kole ani nehlásila, ale keďže som bola oslovená pani štátnou tajomničkou, takže som to ocenila a pociťovala som to ako poctu, že teda, aby som sa do toho prihlásila, tak som potom vlastne v tom druhom kole cez ministerstvo spravodlivosti vyhodnotila situáciu s tým, že možno má aj pravdu, že by som bola schopná ohodnotiť kolegov, lebo už teda tie moje skúsenosti a pokiaľ ste aj riešili v tých kritériách otázku starších sudcov, tak uplynutím doby, už by som aj tak potom išla do dôchodku, takže snáď by to bolo výhodné. A teda mám už cítim sa, že v tom obchodnom práve, ktoré robím, odkedy som začala robiť v justícii, že mám už dostatok skúseností na to, aby som mohla posúdiť prácu ostatných kolegov.
Ďakujem pekne. Snáď len na upresnenie ešte do záznamu. Vy sa špecializujete na obchodné právo. Robili ste ešte aj inú špecializáciu v rámci svojej dlhoročnej praxe?
Áno, nechcene som, myslím, že 3 alebo 4 roky mala u nás aj nápad správneho súdnictva. To ale sa skončilo teraz, tento rok v januári, lebo zase sme pristúpili k špecializácii takej dôslednejšej z dôvodu tých nových procesných predpisov, že na tých dvoch stoličkách troch sedieť je to dosť náročné, tak sme znovu vytvorili správne súdnictvo obchod a civil.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidátku? Pani doktorka Zajacová.
Ja sa spýtam, pani doktorka, koľko máte zostatok len váš osobný vo vašom senáte nevybavených vecí a koľko máte z toho reštov, takých nádrok?
Je to myslí, že tiež v tých dokladoch, teraz neviem vám už presne povedať, ale mohla by som to tak odvodiť, že v našom senáte, čo som teda len ja a moji dvaja kolegovia, ktorí nerobia obchod, tak všetky veci, ktoré sú v mojom senáte, sú teda tým pádom aj len moje. A môžem sa s tým snáď aj pochváliť, že do 10. januára tohto roku som nemala nikdy žiadnu reštančnú vec. Áno, ale 10. januára, keď sme pristúpili k tej špecializácii, tak sa mi z dňa na deň do 11. januára narodilo ďalších 155 vecí od kolegov, ktoré boli teda takmer staršie ako rok. Tak tých mojich, tých som myslím, že mala vtedy asi 70, sa priradilo k tým ďalším veciam, ale vyhodnotila by som to asi tak, že, ako som to slúbila aj panu predsedovi, v apríli budúceho roku by som už nemala mať zasa, ak bude zdravie slúžiť a budem robiť v takom tempe, ako robím, žiadnu reštančnú vec. Teda staršiu ako rok. Ale počet vám neviem teraz povedať, lebo 170 som tam tuším dávala, neviem.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázku na kandidátku? Nikto. Takže, pani doktorka, ďakujeme vám za účasť, za prezentáciu, ako aj za odpovede na otázky.
Ďakujem pekne.
Dovidenia. Ďalšou v poradí bola pani doktorka Jana Coboriová, tá sa ospravedlnila. Takže máme pána doktora Petra Heinricha. Dobrý deň. Nech sa páči, zaujmite miesto pre kandidátov. Pán doktor, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu, prečo sa ste dali súhlas s kandidatúrou za člena hodnotiacej komisie, prípadne doplniť ďalšie skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v písomných materiáloch. Nech sa páči.
Tak ešte raz dobrý deň prajem, vážená pani predsednička, členovia komisie, súdnej rady. Pridržiavam sa toho, čo som napísal v písomnom vyjadrení k prezentácii kandidáta. Na podnet kolegov som súhlasil s tým, že budem kandidovať do komisie na hodnotenie sudcov iných krajských súdov. V podstate som to považoval za logické vyústenie aktuálnej kariéry dlhoročnej praxe, na základe ktorej viem hodnotiť a posúdiť, v podstate to hodnotenie som už aj vykonával aj v minulosti, takže viem hodnotiť a posúdiť prácu kolegov. Považoval som tento proces ako dlhodobý. Neberem, že to hodnotenie bude nejakým nárazovým spôsobom alebo v podstate rýchle za 2 týždne niečo vyhodnotiť. Predstavoval som si to tak, že v podstate spoznávať, byť v tej úplnej kontakte s tým predsedom toho dotknutého súdu, dokonca s členmi revíznej komisie, ktorí robili v rámci konkrétneho súdu revíziu, a dokonca, aj keď to v podstate v zákone není písané, ale aj napríklad aj s členmi, respektíve predsedom toho, ktorého grémia, pod ktoré by spadal sudca, ktorého by som hodnotil. Čo sa týka situácie aj v podstate na našom súde, tá situácia sa stabilizovala teraz v júni, keď nastúpili dve kolegyne, a od marca čakáme na 3 kolegyne, ktoré už v podstate by mali byť v štádiu že zvolenia a vymenovania, schválenia teda. A myslím, že v decembri má prísť potom ďalší sudca, ktorý by mal byť preložený, a teraz v septembri zase prešli traja kandidáti, takže v podstate tá situácia na našom súde bude v takom štádiu, že nebude žiadny problém, že by som nejakým spôsobom oslabil alebo ohrozil nejakú prevádzku a výkon súdu. A v podstate chcem aj poukázať na svoj senát, ktorý je, myslím, povedal najlepší, takže v tomto myslím si, že len sa každý potešil, ktorý by ho dostal.
Ďakujem pekne. Na doplnenie do záznamu poprosím vás uviesť, vy ste pôsobili niekedy na odvolacom súde, prípadne na stáži, teda alebo na dočasnom pridelení na odvolacom súde, a prípadne aj v inej špecializácii, teda okrem civilnej a pracovnoprávnej.
Na krajskom súde som nepôsobil, jedine počas vojny som bol na vyššom vojenskom súde, takže vlastne tam som aj absolvoval ohľadne to trestného práva. Prax je pravda, že najlepšie na hodnotenie komisie by bol predsa len trestniar, ale myslím si, že by som to zvládol po troška oprášení toho trestného poriadku aj toto. Vykonával som, rozhodoval som ja civilné právo, rodinné právo a v podstate pracovné právo, to už teraz odpadlo. A samozrejme, nebola to náplň plná, ale dostával som aj veci z obchodného úseku.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidáta? Pani doktorka Zajacová, nech sa páči.
Pán doktor, vy ste v tom vašom motivačnom liste písali zostatky, aké máte, len nevyplýva mi z toho, či máte nejaké reštančné veci na jeden rok.
Na jeden rok, poviem tú hlavnú agendu, v podstate civilnú, tam mám aktuálne okolo 91 nerozhodnutých a nad jeden rok je tam okolo 45 vecí. A CSPčko, tak tam mám aktuálne nerozhodnutých okolo 145 alebo 148, sa mi zdá, že bol naposledy v septembri. A z toho je nerozhodnutých nad jeden rok nejakých 47 alebo 48. To presne, úplne konkrétne číslo neviem, ale viem, že sa to pohybuje plus minus 5, tak jak som povedal.
Ďakujem pekne. Stačí odpoveď, pani doktorka? Má ešte niekto otázku na kandidáta? Nie. Takže vám ďakujem, pán doktor, za osobnú účasť, za prezentáciu i odpovede na otázky. Dovidenia.
Ďakujem, dovidenia.
Ďalší v poradí bol doktor Juraj Sopoliga. Ten o svoju neprítomnosť ospravedlnil, rovnako aj pán doktor Hríb. Pani doktorka Stanislava Marková je prítomná? Tam mám nie? Áno? Áno, dobrý deň. Nech sa páči. Áno, volali sme ju. Dobrý deň, pani doktorka. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu, stať sa členom hodnotiacej komisie, prípadne doplniť, čo nie je uvedené v písomných materiáloch. Nech sa páči, máte tú možnosť.
Takže volám sa Stanislava Marková, v justícii pôsobím už od roku 1974, čiže patrím medzi starú generáciu sudcov, stále pracujem na občianskom právnom úseku. Najskôr som teda bola čakateľkou, to som aj napísala na Krajskom súde pre Krajský súd Banská Bystrica s výkonom na Okresnom súde v Prievidzi. Tam som bola ako predsednička Senátu vymenovaná od januára 1976. Pracovala som ako predsednička Senátu na civilnom úseku, potom na Krajský súd do Trenčína. Som prišla v roku 2011, tam som pracovala najprv na dočasnom pridelení a potom ako bola som preložená z Prievidze. Nebývam v sídle môjho pracoviska, tam ešte teda stále pôsobím. Dochádzam do Trenčína z Prievidze, teda od Prievidze. Tam bývame s našou rodinou, teda s manželom už, lebo deti mám v Bratislave. A pracovala som na Krajskom súde, stále vykonávam prácu na občianskom právnom oddelení. Od roku 2010 pôsobím ako predsednička Senátu. V mojom senáte som už sa snažila odovzdať svoje skúsenosti a teda aj mravne trošku usmerňovať mladších kolegov, asi piatich votantov. Teraz mám momentálne dve votantky, ktoré ale ani neprešli dočasným pridelením, čiže trošku viac práce je s nimi, ale teda do tejto práce som sa pustila, lebo priznám sa, že aj zdravotne, aj mentálne sa cítim aj napriek svojmu veku akože v dobrej kondícii, takže jednak aj to cestovanie ma neodradilo, lebo hovorím, mám to takto zabezpečené a vlastne som si zvykla na to, že denne cestujem, však nakoniec Bratislavčania to máte časové takisto ako ja z Prievidze do Trenčína. Moja motivácia. Pracovala som ešte na okresnom súde, to som do svojho kurikulum vitae nedala. Na okresnom súde v Prievidzi som veľmi krátko pred revolúciou pracovala ako námestnička. Čiže potom prišlo to obdobie, kde to bolo dosť hektické, aj z hľadiska vybavovania účtov. Tam som musela odolávať aj nejakým tým osobným veciam, ktoré mali medzi sebou zamestnanci. Čiže tam som sa trošku obrnila a naučila sa, ako to riešiť, tieto problémy. No a potom na Krajskom súde som robila v revíznej komisii alebo v revíznom oddelení ako vedúca oddelenia niekoľko rokov. No a od roku 2012, keď sa robia tie cyklické hodnotenia podľa skoršej právnej úpravy sudcov, vzhľadom na to, že Trenčiansky súd je dosť malý súd a niektoré kolegia nemali vedúcich kolegií, takže ako funkčne starší sudcovia som bola nominovaná do komisie, kde sme robili tie hodnotenia na sudcov podľa teda tej predošlej právnej úpravy. Pri práci v revíznej komisii priznám sa, že to nebolo celkom jednoduché, pretože to sa tiež tak rozbiehala tá robota, nevedeli sme presne, čo má obsahovať. Sice boli kritériá, ale nevedeli sme presne, čo má obsahovať tá revízna správa, takže tiež sme tak tvorili tie kritériá. No a pri tej robote to sa človek nevyhol ani tomu, pri tej revízii, že nie všetkým kolegom sa páčili naše objektívne zistenia a tam bolo treba aj obhájiť, že prečo tak a prečo nie onak. Takže v tomto prípade si myslím, že som odolala tomu tlaku a neurobila som konformne, ako si to nikto predstavoval. Takže toto je z mojej strany, už nechcem veľa rozprávať, asi ste už všetci unavení.
Ďakujem pekne.
Sa páči.
Áno, ďakujem pekne, pani doktorka. Ešte sa vás chcem opýtať do zaznamu, aby sme mali špecializáciu, teda máte občiansko-právny úsek.
Áno.
Na inej agende ste v rámci svojej dlhoročnej praxe nepôsobili?
Keď som robila na okresnom súde v Prievidzi, určité obdobie som robila aj obchodnoprávnu agendu. Obchod aj civil, ako kombinácii. Ale to už bolo dosť dávno.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku? Nech sa páči, pani doktorka Zajacová.
Ja teda viem, aké má pani doktorka zostatky, koľko ma reštovala. Keďže som sa to všetkých spýtala, tak nemôžem to obísť. A ja by som teda bola rada, keby pani doktorka povedala, že koľko má zostatok v Senáte jej veci. To za trošku chválime. A koľko má reštančných vecí.
Priznám sa, že keď som počúvala tých kolegov a tam rozprávali o tých číslach, tak radšej som bola ticho. Pretože odkedy robím na Krajskom súde v Trenčíne, aj vďaka predsedničke Senátu, doktorky Zimovej, ktorá mi robila šéfku dlhé roky, my sme pracovali v Senáte a naučila som tam naše votantky bez reštov. V našom Senáte nemáme niekoľko rokov žiadne reštančné veci. A tie zostatky, no aj tie votantky vedem k tomu robiť najskôr tie náročné veci, kde hrozí zreštančnenie a potom si už nejako tie čísla vyrobiť z tých jednoduchých. Takže v Senáte pracujeme bez reštančných vecí už dlhé obdobie.
No tak to...
Zostatok, ja mám sama 20 nevybavených vecí. A mala som, začala som ako, keď som začala ako votantka, robiť predsedu Senátu, som mala vyše 100.
Ďakujem.
Okrem Eči.
Ďakujeme pekne, toto môže asi každý predseda súdu v rámci Slovenska zavidieť, takéto stavy, reštanču, žiadne. Takže to možno len pogratulovať, pani doktorka.
Ďakujem.
Úžasne odvedené.
Ďakujem.
Áno, máme tu 19, no. Dobre, ďakujem pekne. Má niekto ešte otázku na pani kandidátku?
Ešte, ak môžem teda, už neviem toľko rozprávať, chcem ešte povedať toľko, že teda tá motivácia bola teda tým, že môžem tie svoje skúsenosti využiť len ten môj handicap vekový. Ja už som sa, priznám sa, pripravovala mentálne na to, že budem doma sedieť, ako mi povedali deti. Ale potom ako viackrát sme debatovali na túto tému aj na pracovisku a po dovolenke ma znova oslovili, že teda patrilo by sa aj za náš súd, aj vzhľadom na moje skúsenosti. Takže aj napriek pozrelej úvahe a po porade v rodine som teda akceptovala to, že sa prihlásim. Ako rozhodnete, je na vás.
Ďakujem,
že ste ma vypočuli.
Ďakujem pekne, pani doktorka. Má niekto otázku ešte na pani doktorku z členov súdnej rady? Nech sa páči. Máte? Nie? Takže ďakujeme pekne, pani doktorka, za vašu prezentáciu, za odpovede na otázky, za osobnú účasť. Ďakujeme pekne.
Ďakujem aj ja, že
dovidenia.
Ste ma vypočuli. Všetko dobre. Dovidenia.
Ďalší v poradí bol pán doktor Dušan Necker. Ten sa ospravedlnil z neúčasti, zobral súhlas s členstvom hodnotiacej komisii späť 16.10. A čo sa týka pani doktorky Marty Molnárovej, ktorá bola uvedená ako posledná v zozname, tá nebola pozvaná na dnešné zasadnutie, pretože 13.10. Ten sa ospravedlnil. To som hlásila, že doktor Sopolga, doktor Hryb, doktor Rizman ospravedlnený. A pani doktorka Molnárová nebola prizvaná, lebo jej návrh na ňu, na s ňou jej kandidatúru prišiel piatok. Popoludní až, takže už sme ho nevolali. Nech sa páči, pýtajte sa.
Tak chcem len vyjasňovaciu otázku spýtať, že asi nám poviete, aké budú ďalšie kroky do ďalšieho zasadnutia. Mňa by zaujímalo, že či kolegovia, ktorí sa nezúčastnili tohto zasadnutia, či budú predvolaní znova, alebo keby ste nám o tomto mohla povedať. Ďakujem.
Ďalší postup. Teraz sme si odhlasovali návrhu programu, respektíve v programu dnešného zasadnutia bola prezentácia doposiaľ navrhnutých, vzhľadom k tomu, že dnes boli vlastne schvaľované kritériá. Vzhľadom k tomu, aké boli signalizácie zo súdov, neboli kompletné návrhy teda zo strany súdov predložené, preto bude voľba na programe na 30.10. A do toho obdobia informujeme o prijatých kritériách návrhové subjekty, aby mohli prípadne doplniť aj návrhy a budú pozvaní tí, čo sa nezúčastnili a čo sa ospravedlnili.
Pani predsednička, by som len upozornil, že 30.10. budú školské prázdniny a my, čo máme ešte školopovinné deti, zrejme budeme mimo. Jesenné prázdniny sú. Pondelok, útorok, streda sú prázdniny. Upozorňujem.
Hej, program už je vonku na 30.10., takže ja tiež mám školu povinné deti. Nijak mi toto uniklo, teda.
No. Celé 3 dni sú, no, voľno.
Hej, tam som myslela, že na tie dušičky. Dobre, takže by sme pristúpili. Čo ešte, doplníte návrh, program?
Ja som sa len chcela spýtať, že tí kandidáti, ktorí boli už navrhnutí a dnes sa ospravedlnili a neprišli, budú vypočutí na ďalšom zasadnutí?
Ja som to uviedla, že budeme ich znova volať, tak ako to robíme v iných prípadoch, keď sa nedostavia, dostanú druhú šancu sa dostaviť. Tie dôvody boli od PN-ky rôzne, od pracovného vyťaženia, bolo to narýchlo. Takže určite budú pozvaní na novo a už bude na nich, či sa tam by sme mali uskutočniť už tú voľbu na toho 30., pretože taký máme zákonný termín zvoliť tých prvých členov. Vysoký štandard. Áno, tak bola zvolená. Aj podľa plánu práce to tak bolo uvedené. No, posledným bodom programu, myslím. Nebudú zapchy, áno, nebude taký problém. Dobre, takže ukončila by som bod programu prezentácie do posiaľ predložených kandidátov a prešli by sme k poslednému bodu programu a to je zmena uznesenia súdnej rady. Poprosím ešte chvíľočku o pozornosť. Posledný bod prejednávame. Zmena uznesenia súdnej rady Slovenskej republiky číslo 52 z 25. septembra 2017 týkajúce sa doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárneho senátu. Na zasadnutí súdnej rady 25. septembra 2017 boli vyhlásené doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárneho senátu na 27. novembra 2017. Vzhľadom k tomu, že 27. novembra 2017 sa začína hromadné výberové konanie na všetkých krajských súdov a členmi výberovej komisie sú alebo aj budú, môžu byť členovia súdnej rady, je nutné zmeniť uznesenie súdnej rady číslo 52 z 25. septembra 2017 tak, že termín konania volie by bol 20.11.2017. Len v tom termíne a tým pádom by bolo aj zasadnutie a 27. by zasadnutie už nebolo. Dobre? Ako? Naše dobrý večer. Nie. Čiže na 20.11. Takže dávam hlasovať. Nemám ten papier. Dávam hlasovať o zmene uznesenia. Len si ho musím nájsť. teraz neviem, kde som ho dala. Áno, tu je. Dávam hlasovať o uznesení Súdnej rady. Súdna rada Slovenskej republiky k doplňujúcim voľbám predsedov a členov disciplinárneho senátu, ktoré boli vyhlásené na 27. november 2017 uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 52 z 25. septembra 2017 mení uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 52 z 25. septembra 2017 v časti týkajúce sa vyhláseného dátumu uskutočnenia doplňujúcich volie predsedov a členov disciplinárneho senátu tak, že doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárneho senátu sa budú konať dňa 20. novembra 2017. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Kto je proti? 1. Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Takže konštatujem, že voľby sa budú konať dňa 20.11.2017. Týmto sme vyčerpali program dnešného zasadnutia súdnej rady. A teda ďakujem vám za účasť, aj aktívnu, teda bohatú účasť, a pozývam vás na obed, troška taký neskorší. Nech sa páči.